Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Abduqodir Mo'minov ishi yuzasidan sud 25-iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari qiymati 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzganlar soni ko'paymoqda. Xalqaro pasport indeksida O'zbekiston 78-o'rinni egalladi. Ar-Riyod va Anqara Ukrain bolalarini Rossiyadan olib chiqish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonda mulozimlarga davlat tilida ish yuritishni majburiy qiluvchi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yoshli bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha mahkama joriy yilning 25-iyul kuni soat 15 da Mirobod tuman sudida boshlanadi. Bu haqda Oliy sudning jamoatchilik bilan aloqalar markazi rahbari Aziz Obidov ma'lumot tarqatdi. Oliy sud vakilining tergov tomonidan berilgan ayblov xulosasiga tayangan holda iddao qilishicha, jinoyat ishi bo'yicha 14 nafar jabrlanuvchi mavjud va ularga jami 900 million so'mdan ko'proq miqdorda moddiy zarar yetkazilgan. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov shu yilning 8-fevralida firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. 5 oydan buyon hibsda saqlanayotgan va bir necha marta advokatdan voz kechgan Mo'minovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olib olmaganiga oid tafsilotli ma'lumot yo'q. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger Prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi. O'zbekiston Henley & Partners xalqaro pasport indeksida 78-o'rinni egalladi. Reytingda qayd etilishicha, O'zbekiston fuqarolari 59 davlatga vizasiz borishi yoki vizani yetib borgandan keyin olishi mumkin. 78-o'rinda O'zbekistondan tashqari mintaqa davlatlaridan Tojikiston, shuningdek Burkina-Faso, Kod-Divuar, Gabon, Mavritaniya, San-Tome ham joy oldi. Reytingda Qozog'iston 66-o'rinda, Qirg'iziston 76-o'rinda, Turkmaniston 87-o'rinda va Afg'oniston 103-o'rinda qayd etildi. Singapur pasporti dunyodagi eng kuchli pasport sifatida e'tirof etildi. O'zbekistonda 2023 yil uchun minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir kishi uchun 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Bu haqda Statistika agentligi ma'lum qildi. O'zbekistonda ilk marotaba minimal iste'mol xarajatlari qiymati 2021 yilning mayida hisoblab chiqilgan va 440 ming so'mni tashkil etgan edi. 2022 yilda bu ko'rsatkich inflyatsiyaga mos ravishda 13.2% ga oshirilgan va pul miqdorida 498 ming so'mga yetkazilgan edi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi 2021 yilning 31 mayida ilk bor iste'mol xarajatlari qiymati hisoblab chiqilganini e'lon qilar ekan, jon boshiga 2200 kilokal miqdoridagi kunlik oziq-ovqat mahsulotlari, nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar e'tiborga olinganini bildirgan edi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzayotganlar soni joriy yilning 6 oyida o'tgan 1 yillik ko'rsatkichdan 1.5 barobarga ko'paydi. Bu haqda do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari mayor Nurlan Attaqurov Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2022 yil davomida mazkur hududda 49 nafar chegara buzuvchi qo'lga olingan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida chegaradan o'tish tartibini buzgan 60 kishi ushlandi. Rasmiyning aytishicha, o'tgan 6 oy davomida Do'stlik chegara bekatida 52 million 40 so'mi yoki qariyb 600 ming dollarlik noqonuniy olib o'tilayotgan pul va qimmatbaho metallar qo'lga olingan. Saudiya Arabistoni va Turkiya Ukrainadan Rossiyaga majburiy ravishda olib chiqib ketilgan bolalarni vataniga qaytarish yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Financial Times o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Nashrning yozishicha, muzokaralar bir necha oydan beri o'tkazilmoqda. Saudiya Arabistoni va Turkiya Ukrainaga ham, Rossiyaga ham maqbul bo'lgan murosa yo'llarini izlamoqda. Ar-Riyod va Anqara ularning vositachiligi oxir-oqibat urushni to'xtatish uchun tomonlar o'rtasida tinchlik muzokaralar boshlanishiga omil yaratishidan umidvor. Financial Times manbalari bu muzokaralarda Moskvaning rasmiy vakili sifatida milliarder Roman Abramovich ishtirok etayotganini bildirgan. Rossiya va Ukraina hukumati vakillari bu muzokaralarda bevosita ishtirok etmayapti. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk-yol Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk-yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz, dedi Janubiy Koreya prezidenti. Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha va Irpinga bordi. Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017 yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 yilgi prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz berdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi 18 yil kuni Kompromat UZ ishini ko'rishni boshladi. Ayblanuvchilardan biri Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Dali suddan ishni yopiq tarzda ko'rishni iltimos qilgandan so'ng boshqa ayblanuvchi va advokatlar bunga e'tiroz bildirsa-da, sud mahkamani yopiq tarzda ko'rish haqida qaror chiqardi va ommaviy axborot vositalari vakillarini sud zalidan chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kompromat UZ ishi bo'yicha 4 kishi: O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, fuqaro Ahmadulla Ahmadjon va Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ayblanmoqda. Ularga Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Oliy sudning xabarnomasida Mavjuda Mirzayevaga qo'yilgan jamoatchilikdan sir saqlanishi lozim bo'lgan jinoyat kodeksi moddasining oshkor qilinishi huquqshunoslar, jurnalist va blogerlarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Sud majlisida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tasharifning aytishicha, ayblanuvchilardan biri suddan mahkama yopiq o'tkazilishini iltimos qildi, lekin bunga sabab keltirmadi. Sud soat 3 ga yaqin boshlandi. Sudlanuvchilardan Xurshid Dariyev sudyadan mahkama yopiq tarzda o'tkazilishini iltimos qildi. Mavjuda Mirzayeva esa faqat mening ishim yopiq tarzda, qolgan jarayonlar ochiq tarzda ko'rilsin dedi. Qolgan ikki sudlanuvchi Siyovush Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda ularning advokatlari ochiq tarzda ko'rilsin, jamoatchilik xabardor bo'lib tursin deb iltimos qilishdi. Lekin sud maslahatchilar bilan kengashib, yopiq tarzda o'tkazilishini e'lon qildi va bizni zaldan chiqarib yubordi. Nazarimda Xurshid Daliyev o'z ixtiyori bilan sudning yopiq bo'lishini so'ramadi. Undan yopiq o'tkazilishini talab qilishni iltimos qilishgan shekilli, deydi Abdurahmon Tashanov. Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan sud majlisiga tayinlangan jinoyat ishlari ro'yxatida Daryo UZ nashri jurnalisti Otabek Qo'ldoshevning ham ism sharifi keltirilgan. Otabek Qo'ldoshev uning nomi jabrlanuvchilar ro'yxatiga qanday tushib qolganidan o'zi ham taajjubda ekanligini ozodlikka aytdi. Bu ro'yxat e'lon qilingandan so'ng 30dan ortiq tanishlarim telefon qilib yozib, tinchlikmi deb so'rashdi. Keyin o'zimning Qitmir muxbir degan Telegram kanalimga o'rtoqlar, yemagan bu ayblovlaringa meni aralashtirmanglar. Men kompromatchilarning hech biridan jabr ko'rgan emasman deb izoh berdim. Keyin Oliy sudning matbuot xizmatiga chiqdim va men jabrlanuvchi emasman. Bundan maqsad nima yoki jabrlanuvchilar ro'yxatini bo'rttirib ko'rsatish uchun qildilaringmi dedim. Keyin matbuot kotibi Aziz aka, siz bu bo'yicha Shayxon Tohir sudi raisining oldiga kiring dedi. Deydi Otabek Qo'ldoshev. Otabek Qo'ldoshev bu vaqtda Shayxon Tohir suddan ham aniq bir javob ololmagan. Bugun sud majlisida jabrlanuvchilardan boshqa hamma chiqib ketsin, sud yopiq bo'ladi deyildi, men ham qoldim. Hammani so'rab chiqishdi, menga kelganda siz jabrlanuvchilar ro'yxatida yo'q ekansiz deyishdi. Suddan chiqib yana Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Azakaning oldiga bordim, aytdimki, bu xabarlaring orqali qancha yaqinlarim, tanishlarim tashvishga tushdi, menga qancha ma'naviy zarar yetdi, kim meni ro'yxatga kiritgan dedim. Azaka tergov xulosasiga ko'ra siz ismingiz bazaga kirib ketgan dedi. Tergovni esa DXX olib borgan, demak ular kiritgan ekanda desam shunaqa bo'lib chiqyapti dedi. Menga Shayxon Tohir tuman sudi va Oliy sudga ariza yozishimni maslahat berdi, deydi Otabek Qo'ldoshev. Sud majlisida qatnashgan boshqa bir jurnalistning aytishicha, jabrlanuvchi sifatida taklif etilgan Xosiyatxon Sadullayeva ham u kompromatchilardan hech qanday jabr ko'rmaganini, uni ro'yxatga xato qo'shishganini aytgan. 360 sahifalik jinoyat ishining ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar go'yo Kompromat UZ kanalida tanqidiy materiallarni chiqarishni to'xtatish uchun tovlamachilik bilan shug'ullangan. Ular tovlamachilik yo'li bilan vazirlik, agentlik va bir qancha banklarni o'zining rahbarligidagi Human Media, Bon Profi Media, Al Media va Komil Unsur MCJ'larga go'yoki PR qilish yuzasidan juda ko'p so'm miqdordagi shartnomalarni tuzishga majbur qilgani aytiladi. So'ngra ayblov xulosasiga ko'ra ayblanuvchilar MCJlar hisob raqamlariga o'tkazilgan jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag'larini o'zaro taqsimlab, ularning hisobidan ko'chmas mulk obyektlari, transport vositalari va tovar moddiy boyliklar sotib olishgan bank operatsiyalarini amalga oshirish orqali o'zlarining jinoiy harakatlariga qonuniy tus bergan. Ayblov xulosasida ayblanuvchilar o'z ayblariga iqror bo'lgani aytiladi. Xulosada turli lavozimlarda ishlagan 19 jabrlanuvchining ism-familiyasi keltirilgan. Hozircha bu jabrlanuvchilardan 2 kishi ro'yxatga xato qo'shilganini ta'kidlamoqda. Joriy yilning 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human.uz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat.uz Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular tovlamachilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. 29 yanvar kuni jinoyatlari bo'yicha Toshkent shahri Yunusobod tuman sudi ajrim bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan edi. Human.uz saytining asoschisi Xurshid Daliyev tanqidiy tahlil chiqishlari bilan e'tiborga tushgan jurnalist, bir muddat u Yoshlar telekanali va Kun.uz saytlarida ishlagan. 2019 yilda Xurshid Daliyev Andijon viloyatidagi mutasaddilarni tanqid qilib chiqishi ortidan ismi sharifi noma'lum shaxslar o'lim bilan tahdid qilgani haqida Human.uz saytida bayonot bilan chiqqan edi. 2021 yil oktyabrda ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133-chi o'ringa qo'ygan tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini murakkab deb atagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzayotganlar soni joriy yilning 6 oyida o'tgan 1 yillik ko'rsatkichdan 1.5 barobarga ko'paydi. Bu haqida Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari mayor Nurlan Attaqorov Ozodlik radiosiga bergan suhbat chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra 2022 yil davomida mazkur hududda 49 nafar chegara buzuvchi qo'lga olingan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida chegarani o'tish tartibini buzgan 60 kishi ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari Nurlan Attaqorovning aytishicha, o'tgan 6 oy davomida Do'stlik chegara bekatida 52 million qirg'iz so'mi yoki qariyb 600 ming dollarlik noqonuniy olib o'tilayotgan pul va qimmatbaho metallar qo'lga olingan. Shu bilan bir qatorda iyul oyining o'rtalaridan boshlab Do'stlik avtoyo'l chegarasidan o'tayotganlar soni ko'paydi. Rasmiyga ko'ra, bugungi kunda chegara bekatidan kuniga kamida 15 ming ko'pi bilan 22,5 ming kishi hamda 300 dan ortiq transport vositasi o'tmoqda.
Turistik bog'at o'nigib turib, bizga chiqqan, ana bizdan O'zbekistonga chiqib bora jatgan jarandarda ko'p kela boshlashdi. O'sha aeroport orqali bizdan o'tib tranzit bo'lib, chet elga uchganlarning sana ko'yotadi.
Sayohat mavsumi boshlangani ortidan O'zbekistonga borayotganlar va Qirg'izistonga kelayotganlar soni ko'paydi. Chegaradan tranzit bo'lib o'tish o'sha aeroport orqali chet elga uchayotganlar yoki uchib kelganlar ham ko'paydi, dedi chegara xizmati rahbari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yarim yil oralig'ida Do'stlik avtoyo'l chegarasidan 2 million 800 ming kishi 68 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach chegaralar ochildi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Shuningdek, may oyida chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qarabag'ish, Qorasuv chegara nazorati bekatlari ochilishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan. O'rni kelganda aytish kerakki, Qirg'iziston parlamenti shu yilning 3 may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgandi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edi. Biroq Do'stlik chegara punkti rahbari Nurlan Ataqorov hozir fuqarolarning chegaradan faqat xorijga chiqish pasporti bilangina o'tishiga ruxsat borligini, ID karta bilan o'tishiga qachon ruxsat berilishidan xabari yo'qligini aytdi.
ID kart bo'yicha men hozir tegishli organ javob bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, sebab men chegara xizmat kerman. Bu yerda ikki mamlakatning o'rtasidagi qatnash bo'yicha so'rovga men javob beraman, biroq ID karta bo'yicha hozir biz o'tkara olmaymiz chegaradan. Bizga anday ko'rsatma kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha 2017-yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13-yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qonun bugungi kuni ko'rayotasizlar-ku, qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidandagi chora ko'rilish kerak-da.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilishi kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'ri kengash saylovi ham 30%ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzorbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyal huquqi jarayonlarning saylovga qatnashuv bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021-yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turadim nima sababdan. Shuni saylovchilarning ishini men ortib qoldi, jo'g'ri bilib tutaqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshidan oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'prog'i ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan. Qirg'izistonlik faol Aybek Tengizbayev aholining saylovlardagi ishtiroki kamayganini siyosatchilarga nisbatan ishonch kamayib borayotgani bilan izohlaydi.
Saylovga qatnashuv o'ta ma'niliuda.
Xalqni saylovga jalb qilish va uning ahamiyatini tushuntirish majburiyati hukumat zimmasida. Siyosiy madaniyat shakllangan mamlakatlarda xalqni saylovga nomzodlar jalb qiladi. Bizda ularga ishonchning yo'qligi sababli saylovchilar ham befarq bo'layapti, deydi faol. Qirg'izistonda saylovlar siyosiy partiyalar va nomzodlar o'rtasidagi raqobatga asoslangan holda o'tkazilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shuning bilan bir qatorda har bir saylovda ovoz sotib olish, natijalarni soxtalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan norozilik namoyishlari o'tkazilishi ham an'anaga aylangan. 2005-yilning fevralida parlamentda o'tkazilgan saylov natijalaridan norozi bo'lgan muxolifat 24-aprel kuni prezident Asqar Akayevni hokimiyatdan qulatgan edi. 2010-yil aprelida prezident Qurbonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishiga ham parlament saylovlaridagi soxtalashtirishlar sabab bo'lgan. 2021-yil oktyabrda parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lganlarning ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari oqibatida prezident So'ranbay Jeenbekov iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri ismlari yo'q.
Qavri familiya, imya, otchество.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистана, Сурхандарай селда.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor.
Matvey Batanov Sichvetyan.
Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021 yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022 yil 2 martda Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan. Ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim shu to'rib ishlar. Bir qism ishlab ulushlarni o'ylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu ki Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi. Ket degan edik. Boshqa joyga chiqolmadi. Hamma yo'llar yopiq dedi. Chiqolmaymiz dedi bu yoqdan dedi. Chiqib bo'lmaydi dedi. Shu bilan 2 martgacha shu qo'ng'iroq qildik. 2 martdan keyin aloqa uzildi. Shu daraksiz shu bitta bola tarqalgan bo'lsa, ikkitasi qaytib keldi, 9-tasi daraksiz o'zi. Yo'q.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriyasi tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimol-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukrain va rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5 martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlar to'g'risida so'nggi xabar aynan 5 mart kuni olinganini aniqladi.
Onlar kegeler bizler şu bir kişi şu yolga kiliyotkar edik dedi. Onlar dedi şu bizler uçalar ikitesi yolga kolgan. Bunlar koçup cangalga kirip gitken de. Bu ikite yolunu devam etip kegan. Bunlar müdahige haydigen şu bilen şu acırılıp kolgan da. Şu vallar şu Ukrayna'ya kop gitti de. Qayerga borgani, qayerga borni yo'qni Alloh biladi.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib, ular haqida ma'lumot olishga uringan, biroq besamar.
Uzoq yillik ma'lumotlardan shuni anaqa bo'lgan ovozni suhbatdan shuni rashruha qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. O'sha yerdan oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir trassasidan shekilli. Buni o'zimni fikrim bo'yicha kimdir yangi asrlardan qandaydir yashirin telefon kiritgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'sha bilan hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shaga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlardan endi bir Ukraina armiyasida xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim bor.
Bucha ko'chalarida o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1-aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtichalarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000 ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023 yilda Buchada 501 Buchalik ismi sharifi o'yib yozilgan xotira lavha o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning ozodlikka aytishicha, uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov 2-chi farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 marta pul jo'natdi. 5 oy deganda pul jo'natdi. 1 martda 6 oy deganda, keyin 7 oy deganda 2 martda pul jo'natdi. Bo'ldi, keyin urush boshlandi. Yashash joylarini ko'rsatardi. Shu ko'rib gaplashardik. Ish joylari yaxshi edi. Shu bir lavashxonada ishlar edi.
Firdavs yaqinlarining aytishicha, ular bir necha marta O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga, Ukraina elchixonasiga hamda prezident portaliga murojaat qilishgan, lekin murojaatlar javobsiz qolmoqda.
Shu iloji yo'qmi shu o'sha pullarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana elchixonalarga telefon qildi. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi, mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizning Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shu yerda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz, shu yerda bir qidirsinlar, bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumati bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Abduqodir Mo'minov ishi yuzasidan sud 25-iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari qiymati 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzganlar soni ko'paymoqda. Xalqaro pasport indeksida O'zbekiston 78-chi o'rinni egalladi. Ar-Riyod va Anqara Ukrain bolalarini Rossiyadan olib chiqish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonda mulozimlarga davlat tilida ish yuritishni majburiy qiluvchi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosa oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti.
Rublning qadrsizlanishi Rossiyada ishlayotgan migrantlar daromadiga sezilarli salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Biz suhbatlashgan muhojirlarning ko'pchiligi uylariga oldingiday ko'p pul jo'natmay, oilalariga oziq-ovqat uchungina yetarli mablag' yuborish bilan cheklanmoqdalar. Daromadining asosiy qismini esa ular rubl kursi ko'tarilganda vatanlariga yuborish uchun to'playotganini aytadi.
Rublning qulab ketishi ko'pchilik hozir men o'zim bir ikkita yaqinlarimdan so'radim. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosa oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti. Pullarni to'plab turibdi. Shaxsan o'zim ham yubora olmayman, shtob nevegidnaligi uchun.
Kurs balam jo'natmaymiz. Nima uchun jo'natamiz deydi. Undan ko'ra O'zbekistonga o'shani rubl qilib ketamiz deydi. Komissiya bo'ladi undan tashqari. Komissiya o'tgan safar jo'natdim. $300 200 rubl olibdi. Olin $1000 $100 olayotgan komissiya. $100 $150. Komissiya ozroq ko'tarilgan.
Rubl 2022 yilning iyun oyidan beri o'zbek so'miga nisbatan 1.5 barobarga qadrsizlangan. O'tgan yili 30 iyunda 1 rubl rasman 212 so'mni tashkil qilsa, bugungi kunda 1 rubl 128 so'm bo'lmoqda.
Asredni 6.5 6800 rubl $100 bo'lar edi. Bizada 30 ming, 35 ming, 40 ming, 45 ming oyligimiz $500, $600, $700 atrofida bo'lar edi. Hozir 28 ming rubl $300 bo'libdi.
Rubl kursining pasayishi Rossiyadagi narx-navolarning qimmatlashiga ham sabab bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, oziq-ovqat, uy ijarasi, hujjatlarni rasmiylashtirish va jarimalarni to'lash uchun borgan sari ko'p pul talab qilinmoqda.
Bizaga ko'proq produktlar, masalan, magazindan kiramiz. Nonlarning narxi, masalan, oddiy nonning narxi har haftaga kopeyka-kopeyka, masalan, bu bilinmasligi mumkin, ko'tarilib ketyapti. Shu masalan hozir 60 rubl, 70 rubl bitta buxanka bo'lib qoldi.
Bitta odam 50 ming oylikka ishlasa, dokumenti, kvartirasi, yedichishiga kamiga 20 ming rubl ketadi. Kamiga iplasa, qisqartirsa 6600 so'm patent, kvartira 6000. O'shanga bitta xonaga 4 kishi, 5 kishi turadi, 6000. Obshijitiya tursa 4000 turadi, adashmasam. 6600 kvartira 6600 patent, 6000 kvartira, 12600 so'm. Bu yog'iga o'zi 7200 so'm qolibdi. 7200 bir oyga tovog'ingizni qisqartirsangiz yetadi. Agar gitta yaxshiroq, normalni yesangiz yetmaydi 7200. O'zi siz ishlaysiz kerak yoki ikkita ishga ishlaysiz kerak yoki nochga dinga ishlaysiz kerak yoki dinga ishlab nochga bitta uborganimi bir joyga bir 2 soatlik, 2 yarim soatlik ish topib olib bir joyda uborka qilasiz, bir nima qilasiz, mana shunaqa ish qilsangiz, o'shanda siz topa olasiz 70 ming stretni.
Rossiyada yashash migrantlar uchun qimmatga tushayotgani tufayli ular uylariga oldingidan ozroq pul jo'natishga majbur. Ayrim muhojirlar esa vaziyatdan chiqish maqsadida qo'shimcha ishlarga kirishgan.
Ну, men masalan hozir shaxsan jo'natardim, masalan 1000 dollar. Hozir masalan jo'nata olmayapman, 500 dollar jo'nata olmayapman. 700-800 jo'natsam ham hozir yaxshi edi, atak. Bo'lyapti, boshqa tomonlardan ham ishlab, masalan, men 1000 dollar qilib jo'natyapman, lekin bitta o'zimni ishimni deb emas, masalan, men hozir boshqa joydan reklama, boshqa ishlarni olib, yana pul ishlayapman. Lekin bu vazmojat hammaga yo'q, hamma migrantga yo'q-ku. Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi.
Rublning kursi Qirg'iziston va Tojikistonda ham tushgan. Hozirda ba'zi markaziy osiyolik migrantlar ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketishni rejalashtirmoqda. Ularning orasida rubl qadrsizlangani uchun kreditlarini to'lashga qiynalganlar ham bor.
O'sha ta'sir etgan uchun bordig'i har joyga ketib o'tadi, kimga qaysi joq buyg'itmay bo'lsa, o'sha buyg'itmay yoqa borib ishlab kelganga el ketib o'tadi. Zapotga, Germaniyaga.
Men bir rassrochka olganman, 2 yilga 72 mingdan to'lashim kerak. Bultir kurs ko'tarilib, men 56, 57 mingdan javob chelim. Bu kurs tushib qolganga chein, Xudoga shukr javob oldim, biroq dagi azmaz ishlar bor. Hozir emi 70 mingin, daже 70 mingdagi bu bo'y. Masalan, 100 ming salsang 96 ming. Bu kursdan tushgani bizga ayabay o'kindirib.
O'zbekiston iqtisodiyotiga mehnat muhojirlarining pul o'tkazmalari katta ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda muhojirlar Rossiyadan O'zbekistonga 14,5 milliard dollar o'tkazgan. Abdullo Jusupaliyev, Migrant Media.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiya tomoni Ukraina janubidagi Odessa Qora dengiz portiga dronlarni yog'dirdi. Dunyoga Ukraina g'allasini yetkazishdagi muhim portga hujum Rossiya g'alla bitimidan chiqqanining ertasiga sodir bo'ldi. Ayni paytda Rossiya tayinlagan Qrim rahbarlari yarim orolni Ukraina tomoni dronlar bilan o'qqa tutganini aytmoqda. Qirg'izistonning Issiqko'li bo'yida esa palatkalardan noqonuniy lager qurib olib, yosh bolalarni jang qilishga o'rgatgan rossiyaliklar harakati to'xtatilgani rasman bildirildi. Ukrainadagi urushning 510 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon var. Assalomu alaykum.
Он живой?
Да, да.
Rossiya bugun erta tongda Ukraina janubiga navbatdagi havo hujumlarini uyushtirdi. Hujumda Odessa portidagi infratuzilmaga zarar yetgani xabar qilindi. Salutib, Ukraina rasmiylari urib tushirilgan raketa qoldiqlari va portlash to'lqini port infratuzilmasiga zarar yetkazdi degan bayonotni tarqatdi. Odessaga hujum Rossiya BMT vositachiligidagi Don kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgandan bir kun o'tib amalga oshirildi. Anneksiya qilingan Qrimning Rossiya tayinlagan rahbari Sergey Aksyonov esa seshanba tongida ma'lum qilishicha, kechasi yarim orol sharqida Ukrainaning 9-ta droni urib tushirilgan, yana 19-ta dron radioelektron kurash tizimlari vositasida qo'ndirilgan. Mulozim qaysi obyektlarga hujum bo'lganini ochiqlamadi. Yarim orol sharqida Qrim ko'prigi joylashgan bo'lib, 17 iyul kuni u Ukrainaning dron qayiqlari zarbasi natijasida jiddiy shikastlangan edi. Ayni paytda Rossiya kuchlari Donetsk va Krasniy Liman hududlarida Ukraina hujumlarini qaytargani, Ukraina esa Rossiyaning artilleriya pozitsiyalari va boshqa harbiy obyektlarga zarba berganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi rus qo'shinlari o'tgan sutka davomida Kupyansk viloyatida 35 ga yaqin ukrainalik askarni yo'q qilgani, Donetsk va Xerson janubida ukrainaliklarning ko'plab hujumlarini qaytarganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotida aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida Kupyansk, Krasniy Liman, Baxmut va boshqa hududlarda ruslar bilan 29 ga yaqin janglar bo'lib o'tgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bunday ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tezkor tekshirish imkoniga ega emas.
Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Marat Xusnulin Rossiyani Qrim bilan bog'laydigan temir yo'l va avtomobil ko'prigiga yetkazilgan zarar 1-noyabrga qadar to'liq bartaraf etilishini aytmoqda. Qrim ko'prigidagi portlashdan so'ng rus ommaviy axborot vositalari rossiyaliklar Moskva nazorati ostidagi Ukraina janubi orqali uylariga qaytayotgani haqida xabar berdi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, rossiyaliklar o'tgan oy raketa hujumi tufayli qisqa muddatga yopilgan Chonxar ko'prigi orqali uyga qaytmoqda. Rossiya Qrim ko'prigiga uyushtirilgan hujumda Kiyevni ayblamoqda. Ukraina rasmiy ravishda javobgarlikni o'z zimmasiga olmadi, biroq ommaviy axborot vositalari Ukraina xavfsizlik xizmati dengiz dronlaridan foydalanganini xabar qilmoqda.
Это преступление бессмысленное.
Vladimir Putin ikki kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumga javob berishni va'da qilgan. U Qrim ko'prigida yuz bergan voqeani terrorchilik hujumi deb atagan va mudofa vazirligi takliflar tayyorlayapti, Rossiya bunga javob qaytaradi deb bayonot berdi. Qrim ko'prigi oktyabr oyida sodir bo'lgan hujumdan keyin qayta tiklangan edi. Rossiya Tinch okean flotining 4 kemasi shu oy oxirida Yaponiya dengizida xitoylik hamkasblari bilan qo'shma mashg'ulotlarda qatnashish uchun jo'nab ketdi. Bu haqda Rossiya Mudofa vazirligi xabar qilmoqda. Rossiya guruhi tarkibidan 2 yirik suvosti kemalariga qarshi kemalar va 2 ko'p maqsadli kema o'rin olgan. Xitoy dengiz flotining 5 yerusti kemasi yakshanba kuni mashg'ulotlar hududiga jo'nab ketgan. Xitoy Mudofa vazirligi bayonotiga ko'ra, mashg'ulotlar strategik suv yo'llari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya Qora dengiz don kelishuvidan chiqishi ortidan BMT Rossiya hukumatini Ukraina donini eksport qilishga qo'l bo'lmaslikka chaqirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Rossiyaning bitimdan chiqishi dunyo bo'ylab muhtoj odamlarni qiyin ahvolda qoldirishidan ogohlantirgan. BMT xavfsizlik kengashiga yig'ilishida qatnashgan Polsha, Germaniya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari kelishuvni davom ettirishni talab qilmoqdalar.
Нами были переданы официальные ноты о принятом правительством России решении прекратить Черноморскую инициативу с 18.
Biz bosh kotib va uning jamoasidan g'arb davlatlarini Rossiya Federatsiyasi oldidagi BMT memorandumida belgilangan majburiyatlarini bajarishga chaqirayotganidan minnatdormiz. Biroq bu bejizga bo'lmoqda. Hech qanday o'zgarish yo'q. Kiyev rejimi Rossiya fuqarolari va harbiy obyektlariga qarshi provokatsiyalar va hujumlar uyushtirish uchun ochiq dengiz yo'lagidan foydalanishda davom etmoqda. Shu sabab biz kelishuvdan chiqishga qaror qildik.
Нами было принято решение выйти из сделки, о чем мы сегодня официально проинформировали турецкую и украинскую стороны.
Rossiya agar o'zining g'alla va o'g'it eksportiga qo'yilgan taqiqlar olib tashlansa, Qora dengiz kelishuviga darhol qaytishini bildirgan. Bitim muddati 17-iyulda tugagan, Moskva esa hozircha uni uzaytirish niyati yo'qligini bildirgan. Rossiya dunyoni shantaj qilmoqda dedi BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohida o'tgan yig'ilishda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba.
And tens of millions more around the world, primarily in Africa and Asia.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiya prezidenti va BMTga maktub yo'lladi. Zelenskiy tungi video murojaatida Rossiya boshqalarda qancha ovqat bo'lishini hal qilishga haqqi yo'qligini va g'alla tashabbusi Moskva ishtirokisiz ham davom etishini aytdi.
Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність, Азія має.
Har bir inson barqarorlik huquqiga ega. Bu huquq Afrikada ham, Osiyo va Yevropada ham bor. Biz hammamiz xavfsizlikni ta'minlashimiz, Rossiyaning ahmoqliklaridan himoyalanishimiz kerak. Qora dengiz don kelishuvi davom ettirilishi kerak, Rossiyasiz bo'lsa ham. G'alla eksporti bo'yicha kelishuv Turkiya va BMT bilan tuzilgan shartnoma va u o'z kuchida qoladi. Endilikda qilinadigan yagona narsa kelishuvni puxtalik bilan amalga oshirish va terrorchi davlatga xalqaro bosimni kuchaytirish.
Rishuchi tisk svitu na державу terrorist.
Rossiyaning Qora dengiz don kelishuvidan chiqishi qarshiroq mamlakatlarda narxlarning oshishi va oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi borasidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Dushanba kuni Rossiya g'alla bitimi tugatilganini e'lon qilgandan so'ng jahon bozorida bug'doy va makka jo'xori narxi keskin oshib ketdi.
Ну, выше цены означают, по крайней мере, в короткой промежутке. И это означает, что поставки, которые должны были произойти, они будут сорваны. То есть на практике...
Нархлар ошады, лоақал қысқа вақтке. Бу режеленген янги ғалла ташулары тоқтап қалышыны білдірады. Ana, oxirgi yuk kemasi portni tark etgani aytildi. Ya'ni, boshqa kema bo'lmaydi. Bu g'alla portlarda qolib ketadi deganidir. Va endi fermerlar donni Polsha bilan chegara orqali olib chiqib ketishga harakat qiladi degani. Bu qimmatga tushadi, xarajatlar oshadi. Xullas, ulkan miqdordagi g'alla qolib ketyapti va bu bozorga, narx navoga ta'sir etadi.
Zerna i eto будет влиять на рынок и на цены.
Qirg'izistonning Issiqko'l bo'yida joylashgan Cho'lpon ota shahrida mahalliy ma'muriyat militsiya xodimlari bilan birga bolalarga harbiy ta'lim berish bilan shug'ullanayotgan rossiyaliklar lagerini yopib qo'ydi. Bu haqda Turmush nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, lagerda 20 nafar bola va Issiqko'lga Rossiyaning Surgut shahridan kelgan 5 nafar katta yoshli erkak bo'lgan. Rossiyaliklar o'zlarini yuqori sinf o'quvchilari va yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan shug'ullanuvchi HMAO Xantimansisk avtonom okrugi Yugra dengiz piyodalari ittifoqi a'zolari deb tanishtirganlar. Mahalliy hukumat o'z izohida lager yopilishiga rossiyaliklar va uni vakolatli idoralar ruxsatsiz qurganini, shuningdek sanitariya normalarini buzishganini sabab qilib ko'rsatgan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlangandan so'ng Rossiya maktablarida harbiy vatanparvarlik tarbiyasi kuchaytirildi. Shuningdek 10-sinf o'quvchilarining Wagner xususiy harbiy shirkatiga shartnoma asosida xizmatga kirishga targ'ib qilingani kuzatildi. 2023-yil 1-sentyabrdan esa Rossiya maktablarida 1990-yillarda o'quv dasturidan olib tashlangan boshlang'ich harbiy tayyorgarlik yana o'qitila boshlanishi xabar qilingan. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
17-yilga o'tar kechasi Qirim ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Hozirda ko'prikning avtomobil harakati to'xtatilgan, ammo Rossiya tomoni temir yo'l zarar ko'rmagan demoqda. Frontga boradigan yuklar asosan Qirim ko'prigining temir yo'l qismidan tashladi. Dunyoning qator davlatlari, xususan Afrikani ochlikdan qutqarishga qaratilgan bug'doy bitimi esa 17-yil kuni tugadi. Rossiya uni uzaytirmasligini bildirdi. Ukrainadagi urushning 509-chi kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. 17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida sodir bo'lgan portlashni Kreml terrorchilik hujumi deb baholadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu terror hujumi ortida Ukraina turibdi deb da'vo qildi va Moskva bunday hodisa takrorlanmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'radi deb ogohlantirdi. Qirim gubernatori Sergey Aksyonov portlash ko'prikning 145-chi ustunda sodir bo'lganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi.
По чрезвычайной ситуации на Крымском мосту. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту.
Portlash vaqtida Qirim ko'prigidan o'tib borayotgan avtomobildagi er-xotin o'lgani, ularning qizi esa jarohatlangani xabar qilindi. Rossiya o'tgan yil oktyabr oyida ko'prikka uyushtirilgan hujumda Ukrainani ayblagan edi. Ukraina tomoni esa hujumni bir necha oydan keyin bilvosita tan olgan. Moskva 2022-yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri bu ko'prik rossiyaliklarning gavjum qatnov yo'liga aylangan. Yoz oylarida esa qatnov yanada zichlashadi. Yevropa eshiklarini yopgani bois Qirim yarim oroli rossiyaliklarning asosiy dam olish maskaniga aylandi. Qirim yarim orolining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati aholini ko'prik orqali harakatlanmaslikka chaqirmoqda. Harbiy ekspertlar esa Qirim ko'prigiga hujumning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Jumladan Aydar batalyoni veterani, sobiq rota komandiri va harbiy ekspert Yevgeniy Diki Qirim ko'prigi muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, harbiy texnikalar jang maydoniga shu ko'prik orqali yetkazilishiga alohida urg'u berdi.
Harbiy yuklar asosan temir yo'l ko'prigi orqali tashiladi. Avtomobil ko'prigi esa bu borada qo'shimcha funksiyani bajaradi. Shu ma'noda Qirim ko'prigidagi avvalgi operatsiya biz uchun, ya'ni Ukraina uchun juda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Chunki o'shanda aynan temir yo'l qoplamasiga jiddiy shikast yetkazilgan va u uzoq vaqtga foydalanishga yaroqsiz qilib qo'yilgan edi.
Jurnalist va sotsiolog Igor Yakovenko esa Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbariyati sayyohlarni yangi Rossiya hududlari orqali Ukrain tanklari qarshisiga jo'natmoqda degan fikrda.
На сегодняшний момент запланировано вот ближайшие дни.
Ayni paytda va yaqin kunlarda Qirim ko'prigi orqali ikki tomonga jami 40 ming nafar turist o'tishi rejalangan edi. Ya'ni sayohat yo'llanmasi muddati tugagan 20 ming kishi yarim oroldan chiqib ketishi va 20 ming turist Qrimga kelishi kerak edi. Qrim ma'muriyati, xususan Aksyonov, ushbu vaziyatda eng ahmoqona yo'l tutdi. Turistlar Qrimga yangi Rossiya hududlari orqali kelishlarini tashkil qiladigan bo'ldi. Ya'ni ularni to'ppa-to'g'ri hujumga hozirlanayotgan Ukrain tanklari qarshisiga jo'natyapti. Mahalliy amaldorlari qip-qizil ahmoqligini, federal hukumatdagilar ham ulardan qolishmasligini hisobga olsak, bunaqa sayohat rossiyaliklar uchun nima bilan tugashi juda ham mavhum.
Под украинские танки, под танки, которые готовятся к наступлению.
Аккуратно, кабачки не разорваны.
Ukraina harbiylari Baxmutdagi janglar aks etgan kadrlarni ulashdi. Videoga ilova qilingan titrlarda Ukraina armiyasi qarshi hujumlarda tanklardan foydalanayotgani aytiladi. Reuters agentligi videodagi janglar aks etgan hududni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlay olmaganini xabar qildi. Ukraina iyun oyida qarshi hujumlarni boshlagan va 17 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida Rossiya egallab olgan hududlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, ayniqsa Baxmut sharqidagi janglar og'ir bormoqda. Hozirga qadar bu hududda 31 kilometr kvadrat maydon qaytarib olingan. Rossiya tomoni ham frontning bir qancha chiziqlarida Ukrainaning qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Kundalik brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Zaporojye va Xerson viloyatlarida joylashgan qurol-yarog' va o'q-dori omborlariga zarba bergan. Xabarlarga ko'ra, Ukraina harbiylari janubiy qanotda, Rossiya kuchlari esa shimoliy qanotda oldinga o'tishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga har ikki tomon Baxmutda shiddatli janglarni olib bormoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bunday ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega bo'lmayapti. Rossiya g'alaba bitimidan chiqqanini e'lon qildi. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 17 iyul kuni Qora dengiz bo'yicha kelishuvlarning amal qilishi to'xtatildi deya bayonot berdi. Urush boshlangandan so'ng Rossiya tomonidan to'sib qo'yilgan Ukrain portlaridan g'alaba tashishga doir bitim oxirgi marta may oyida 2 oyga, 17 iyulga qadar uzaytirilgan edi. Iyun oyi oxiridan Rossiya g'alaba tashishga ruxsatnoma bermay qo'ydi. 16 iyul kuni ertalab Odessa portidan Turkiyaga qarashli Samsam kemasi chiqib Istanbulga yo'l oldi. Bu g'alla tashishga ruxsat berilgan so'nggi kemadir. Rossiya g'alla bitimi amal qilgan davrda Qora dengiz orqali kimyoviy o'g'itlar eksport qila olmaganini iddao qilgan. Bundan tashqari Moskva Rossilxoz bankni Swift xalqaro to'lov tizimiga ulashni talab qilmoqda. So'nggi paytlarda BMT va Turkiya g'alla bitimini uzaytirish ustida ish olib borayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Anqara va BMT Moskvani bitim muddatini uzaytirishga chaqirdi, chunki uning to'xtab qolishi jahon oziq-ovqat bozorida beqaror vaziyat yuzaga kelishi va ehtimol kambag'al mamlakatlarda ocharchilik boshlanishiga olib kelishi mumkin. Ukraina tomoni esa Rossiya Taman portida amyak quvur qurilishini yakunlayotgani va Iron orqali g'alla eksport qilish yo'nalishlarini rivojlantirayotgani munosabati bilan bitimdan chiqdi deya taxmin qilmoqda. Kiyev o'z navbatida oziq-ovqat mahsulotlarini Dunay daryosi va quruqlik orqali jo'natish yo'nalishlarini o'zlashtiryapti, biroq ular dengiz yo'li o'rnini to'liq bosa olmaydi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Rossiya Ukraina bilan g'alla bitimidan chiqqan taqdirda ulkan diplomatik zarar ko'rishidan ogohlantirdi. Agar Rossiya bu bitimdan chiqsa, butun dunyo buni ko'radi va Rossiya global janub va Afrika, Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlariga orqa o'girib, ularni arzon oziq-ovqatsiz qoldirdi deb aytadi. Kelgusida bu Moskvaga ulkan diplomatik yo'qotishlar keltiradi deb o'ylayman, dedi Oq uy mulozimi. Jo Baydenning maslahatchisi AQSh har qanday ssenariyga tayyorligini va ushbu masala bo'yicha Kiyev bilan birgalikda harakat qilayotganini urg'uladi. Rossiya o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlari va o'g'itlar eksportiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlanmaganini ro'kach qilib, bitimga e'tiroz bildirib keladi. Kremlga ko'ra, bitimning ushbu qismi bajarilmayotir. Rossiya to'sib qo'ygan Qora dengiz portlaridan Ukraina oziq-ovqat mahsulotlarini eksport bozorlariga tashishni nazarda tutuvchi g'alla bitim o'tgan yilning iyulida Turkiya va BMT ko'magida tuzilgan. Kiyev markazida joylashgan sport zalida bokschi Anna Lisenko portlash ovozlariga qaramay Parij Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Lisenko 2021 yilgi Tokio Olimpiadasida qatnashib sovrindor bo'lishga yaqin kelgan. Lisenko navbatdagi Olimpiadaga mamlakatda urush ketayotgan bir sharoitda tayyorlanishiga to'g'ri kelmoqda. Sport zal tashqarisida portlash ovozlari tez-tez eshitiladi, negaki Rossiya Ukraina poytaxtini muntazam nishonga olib kelmoqda. Anna Lisenko umrining 10 yilini sportga bag'ishlagan. Biroq uning Parijdagi musobaqada qatnashish imkoniyati noaniqligicha qolmoqda. Ukrainalik sportchilar so'nggi haftalarda dzyudo, qilichbozlik va taekvondo bo'yicha o'tgan jahon va Yevropa miqyosidagi turnirlarni o'tkazib yubordi. Bu musobaqalarda Rossiya va Belaruslik sportchilarga neytral maqomda ishtirok etishga ruxsat berilgan. Anna uchun Parij Olimpiadasi so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin, negaki 2028 yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiadaga qadar u 36 yoshga to'ladi. Shuning uchun Anna asosan tunda mashg'ulotlarini davom ettirmoqda, garchi Kiyev tunda ham o'qqa tutilayotgan bo'lishiga qaramasdan u tayyorgarlikni to'xtatmayotir. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tuman sudi 18 yil kuni kompromat uz ishini ko'rishni boshladi. Ayblanuvchilardan biri Humanus sayti asoschisi va muharriri Xurshid Dali suddan ishni yopiq tarzda ko'rishni iltimos qilgandan so'ng boshqa ayblanuvchi va advokatlar bunga e'tiroz bildirsa-da, sud mahkamani yopiq tarzda ko'rish haqida qaror chiqardi va ommaviy axborot vositalari vakillarini sud zalidan chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kompromat uz ishi bo'yicha 4 kishi: O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Human uz sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, fuqaro Ahmadulla Ahmadjon va Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ayblanmoqda. Ularga Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Oliy sudning xabarnomasida Mavjuda Mirzayevaga qo'yilgan jamoatchilikdan sir saqlanishi lozim bo'lgan jinoyat kodeksi moddasining oshkor qilinishi huquqshunoslar, jurnalist va blogerlarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Sud majlisida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ayblanuvchilardan biri suddan mahkama yopiq o'tkazilishini iltimos qildi, lekin bunga sabab keltirmadi. Sud soat 3 ga yaqin boshlandi. Sudlanuvchilardan Xurshid Daliyev sudyadan mahkama yopiq tarzda o'tkazilishini iltimos qildi. Mavjuda Mirzayeva esa faqat mening ishim yopiq tarzda, qolgan jarayonlar ochiq tarzda ko'rilsin dedi. Qolgan 2 sudlanuvchi Siyovush Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda ularning advokatlari ochiq tarzda ko'rilsin, jamoatchilik xabardor bo'lib tursin deb iltimos qilishdi, lekin sud maslahatchilar bilan kengashib yopiq tarzda o'tkazilishini e'lon qildi va bizni zaldan chiqarib yubordi. Nazarimda Xurshid Daliyev o'z ixtiyori bilan sudning yopiq bo'lishini so'ramadi, undan yopiq o'tkazilishini talab qilishni iltimos qilishgan shekilli, deydi Abdurahmon Tashanov. Shayxon Tohur tuman sudi tomonidan sud majlisiga tayinlangan jinoyat ishlari ro'yxatida Daryo uz nashri jurnalisti Otabek Qo'ldoshovning ham ism sharifi keltirilgan. Otabek Qo'ldoshov uning nomi jabrlanuvchilar ro'yxatiga qanday tushib qolganidan o'zi ham taajjubda ekanligini Ozodlikka aytdi. Bu ro'yxat e'lon qilingandan so'ng 30dan ortiq tanishlarim telefon qilib yozib, tinchlikmi deb so'rashdi. Keyin o'zimning Qitmir muxbir degan Telegram kanalimga o'rtoqlar, yemagan bu ayblovlaringa meni aralashtirmanglar. Men kompromatchilarning hech biridan jabr ko'rgan emasman deb izoh berdim. Keyin Oliy sudning matbuot xizmatiga chiqdim va men jabrlanuvchi emasman. Bundan maqsad nima yoki jabrlanuvchilar ro'yxatini bo'rttirib ko'rsatish uchun qildilaringmi dedim. Keyin matbuot kotibi Aziz aka, siz bu bo'yicha Shayxon Tohur sudi raisining oldiga kiring dedi. Deydi Otabek Qo'ldoshov. Otabek Qo'ldoshov bu vaqtda Shayxon Tohur sudidan ham aniq bir javob ololmagan. Bugun sud majlisida jabrlanuvchilardan boshqa hamma chiqib ketsin, sud yopiq bo'ladi deyildi, men ham qoldim. Hammani so'rab chiqishdi, menga kelganda siz jabrlanuvchilar ro'yxatida yo'q ekansiz deyishdi. Suddan chiqib yana Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Azakaning oldiga bordim. Aytdimki, bu xabarlaring orqali qancha yaqinlarim, tanishlarim tashvishga tushdi, menga qancha ma'naviy zarar yetdi, kim meni ro'yxatga kiritgan dedim. Azaka tergov xulosasiga ko'ra siz ismingiz bazaga kirib ketgan dedi. Tergovni esa DXX olib borgan, demak ular kiritgan ekanda desam shunaqa bo'lib chiqyapti dedi. Menga Shayxon Tohur tuman sudi va Oliy sudga ariza yozishimni maslahat berdi, deydi Otabek Qo'ldoshov. Sud majlisida qatnashgan boshqa bir jurnalistning aytishicha, jabrlanuvchi sifatida taklif etilgan Xosiyatxon Sadullayeva ham u kompromatchilardan hech qanday jabr ko'rmaganini, uni ro'yxatga xato qo'shishganini aytgan. 360 sahifalik jinoyat ishining ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar go'yo Kompromat uz kanalida tanqidiy materiallarni chiqarishni to'xtatish uchun tovlamachilik bilan shug'ullangan. Ular tovlamachilik yo'li bilan vazirlik, agentlik va bir qancha banklarni o'zining rahbarligidagi Human Media, Bon Profi Media, Al Media va Komil Unsur MCZ'larga go'yoki PR qilish yuzasidan juda ko'p so'm miqdordagi shartnomalarni tuzishga majbur qilgani aytiladi. So'ngra ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar MCJ'lar hisob raqamlariga o'tkazilgan jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag'larini o'zaro taqsimlab, ularning hisobidan ko'chmas mulk obyektlari, transport vositalari va tovar moddiy boyliklar sotib olishgan, bank operatsiyalarini amalga oshirish orqali o'zlarining jinoiy harakatlariga qonuniy tus bergan. Ayblov xulosasida ayblanuvchilar o'z ayblariga iqror bo'lgani aytiladi. Xulosada turli lavozimlarda ishlagan 19 jabrlanuvchining ism familiyasi keltirilgan. Hozircha bu jabrlanuvchilardan 2 kishi ro'yxatga xato qo'shilganini ta'kidlamoqda. Joriy yilning 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human.uz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat.uz Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular tovlamachilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Yunusobod tuman sudi ajrim bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va Bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan edi. Human.uz saytining asoschisi Xurshid Daliyev tanqidiy tahlil chiqishlari bilan e'tiborga tushgan jurnalist, bir muddat u Yoshlar telekanali va Kun.uz saytlarida ishlagan. 2019 yilda Xurshid Daliyev Andijon viloyatidagi mutasaddilarni tanqid qilib chiqishi ortidan ismi sharifi noma'lum shaxslar o'lim bilan tahdid qilgani haqida Human.uz saytida bayonot bilan chiqqan edi. 2021 yil oktyabrda ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133 o'ringa qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Abduqodir Mo'minov ishi yuzasidan sud 25 iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari qiymati 568 ming so'm miqdorida belgilandi. Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzganlar soni ko'paymoqda. Xalqaro pasport indeksida O'zbekiston 78 o'rinni egalladi. Ar-Riyod va Anqara Ukraina bolalarini Rossiyadan olib chiqish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Qirg'izistonda mulozimlarga davlat tilida ish yuritishni majburiy qiluvchi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi yillarda O'zbekistonda jurnalistika paydo bo'ldi. Qizig'i shundaki, bu fikr o'zbek jurnalistlari chinakam 4-chi hokimiyat sohiblariga aylandi degan e'tirofga asoslanmaydi. Chunki bunday e'tirof uchun hech qanday asos yo'q. O'zbek jurnalistlari 4-chi hokimiyat sohiblariga aylangani yo'q. O'zbekistonda jurnalistika paydo bo'lgani o'zbek jurnalistlari va blogerlari ustidan o'tkazilayotgan sudlovlardan bilinmoqda. Jurnalistlar bilan bog'liq so'nggi oylardagi 2 jinoyat ishining biri Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergov yakunlangani to'g'risida norasmiy xabar bor. Ikkinchi ish Kompromat.uz atalmış iş boyunca sud jarayoni 18 iyulda boshlanish kerak edi. Shu ish hamda kunning shunga o'xshash boshqa voqealari paydo qilgan savollarni bugun inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Abdurahmon, rasmiy ma'lumotga qaraganda jamoatchilik Kompromat.uz ishi deb atayotgan jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 18 iyul kuni boshlanishi kerak edi. Jarayon boshlandimi?
Mana hozir siz bilan salomlashishdan bir necha daqiqa oldin men mazkur jarayondan keldim. Jarayon demak jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudida boshlandi. Dastlab o'sha sud majlisini ochiq nima qilishdi, jurnalistlar, qarindoshlar, nihoyatda odam ko'p bo'ldi. va sudlanuvchilarga so'z berilganda sudlanuvchilar o'zlari sudni yopiq o'tishini xohlashdi. Sud yopiq o'tkazish to'g'risida ajrim chiqardi va sud yopiq bo'ladigan bo'ldi. Jamoat vakillari umuman o'sha jinoyat ishida alik jabrlanuvchi yoki ayblanuvchi advokatlardan tashqari barcha sud zalidan chiqarib yubordi.
O'zlari iltimos qildimi sudlanuvchilar?
Men o'sha sudlanuvchilarga yaqin o'tirdim. Haqiqatdan o'sha sudlanuvchi Xurshid Daliyev hamda Mavjuda Mirzayevalar sudni yopiq o'tkazilishini iltimos qilishdi. Faqat sudlanuvchi o'sha Ahmadulla Ahmadjonov degan bir yigit va o'sha O'zbek neft gazi sobiq matbuot kotibi Hoshimov degan yigit ochiq o'tkazilishini iltimos qildi. Albatta sudlanuvchilar advokatlari ularni manfaatdan kelib chiqib ular so'zlarini qo'llab-quvvatlashga majbur. Prokuror yopiq o'tkazilishini iltimos qildi sudda, chunki go'yoki o'sha sud ishida insonni sha'ni qadr qimmati bilan bog'liq faktlar ko'rilishi kerak ekan. Shuning uchun sud shunaqangi ajrimga keldi.
To'rt kishi sudlanyaptida, to'g'rimi?
Hozir to'rt kishi sudlanyapti. Demak, panjara orqasida uchta odam o'tiribdi. Bular Mavjuda Mirzayeva, o'sha Siyovush Qoshimov hamda Xurshid Daliyevlar. O'sha Ahmadulla Ahmadjonov degan yana bir ayblanuvchi bor. U o'sha munosib xulq-atvorda bo'lish va haligi tilxat sharti bilan tashqarida qatnashyapti, ya'ni ozodlikda qatnashyapti.
To'rt kishidan, to'rt sudlanuvchidan ikki nafari sud ochiq bo'lishini so'rashdi dedingiz. Qolgan ikki nafari, demak, Daliyev bilan Mirzayevalar o'zlari so'radimi yopiq bo'lishini?
Albatta, Mirzayevalar so'radi. Endi ular advokatlari ham ularni fikrini qo'llab-quvvatladi, chunki mijoz doim haq deydi. Ular advokatlari ham qo'llab-quvvatladi va davlat ayblovchisi bo'lgan Berdi Qilichova, ya'ni Shayxontohur prokurorining katta yordamchisi Berdi Qilichova sud ishida, jinoyat ishida o'sha ayrim shaxslarni o'sha shaxsiy ma'lumotlari ochilishi mumkinligi, shaxsiy sirlar borligi uchun sudni yopiq o'tkazish so'radi va sudya o'sha yopiq o'tkazish to'g'risida ajrim chiqardi va suddan hamma keyin chiqarib yuborildi.
Bugungi majlis nihoyasiga yetgan bo'lsa kerak, a?
Yo'q, nihoyasiga yetgan yo'q. Ko'rilyapti, hozir jurnalistlar, ya'ni ommaviy axborot vositalari vakillari, hali siz yuqorida haligi pisanda qilib ketgan 4-chi hokimiyatga aylana olmagan juda ko'plab bizning hamkasblarimiz o'sha yerda yurishibdi, sud binosi atrofida. Demak, sudni majlisiga qiziqish katta bo'lganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini matbuot xizmatini vakillarim o'sha yerda sudni o'sha ochiq o'tishini, shaffofligini ta'minlash maqsadida dastlab o'sha nimaga mahkamaga hamma jurnalistlar, jamoatchilik vakillari kiritilgan edi, lekin sud yopiq o'tirilishi haqida ajrim chiqqandan keyin bular chiqib ketishga majbur bo'lishdi.
Endi hozir suhbatdosh tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim hozir der ekan qaysi vaqtni nazarda tutayotgani. Demak, hozir bugun 18-iyulda gaplashib turibmiz. Toshkentda suhbatni yozib olayotgan paytimizda aynan shu daqiqada soat 16'dan 12 daqiqa o'tdi. Ko'ruvchilarga eslatib o'tay, jamoatchilik kompromat o'z ishi deb atayotgan jinoyat ishi doirasida Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, O'zbek neftigaz sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva hamda fuqaro Ahmadulla Ahmadjonovlarning ishi sudga oshirilgan. Adashmadimi familiyalarda?
Juda to'g'ri aytdingiz. Bu yerda o'sha sudlanuvchilar hali yuqorida aytganimdek uchtasi panjara orqasida, bittasi demak ochiqda turib sudlanyapti.
Odatda birinchi majlisda, sud jarayonining birinchi majlisida ana o'sha sudlanuvchilarni shaxsini bir aniqlab olish bilangina chegaralanishardi. Demak, uzoqroq davom etyapti ekanda sudni o'sha ishni mohiyatini ko'rishga o'tgan ko'rinadi bugunning o'zidayoq, shundaymi?
Yo'q, bu yerda hozir ayblov xulosasini o'zi nihoyatda katta, o'sha A4 formatda edi, buni jurnalistlar jamoasi vakillari yaxshi tushunishadi. A4 formatda 395 varaqdan iborat. Juda katta ayblov. Ayblov o'zi protsessual tartibga ko'ra birinchi o'sha sudlanuvchilar shaxslari, himoyachilar shaxslari, umuman jinoyat ishtirokchilarini shaxslar aniqlab bo'lingandan keyin ayblov xulosasi o'qib berilishi kerak. Menimcha bu ayblov xulosasini faqat o'sha mohiyat qismini o'qib berishsa kerak, chunki buni 3 kun 4 kunda ham hatto o'qib berish.
Menda ham bir nusxasi bor ana o'sha ayblov xulosasini, ayblov xulosasi bilan bog'liq savollar ham bor. Demak, hozirgina men ism familiyalarini keltirgan 4 sudlanuvchi jinoyat kodeksining 139-chi, 165-chi, 184-chi va 243-chi moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddalarda tuhmat, tovlamachilik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlar nazarda tutilgan. Abdurahmon, bugun bu mavzudan gap ocharkanman, ya'ni ana o'sha kompromat o'z ishi mavzuidan gap ocharkanman, siz bilan jinoyat ishining mohiyatini muhokama qilmoqchi emasman, bu sudning ishi. Ish atrofidagi savollarga javob izlaymiz. O'zi umuman bu ish boshlanishi bilanoq qator savollar o'rtaga chiqqan edi. Sud 18 iyulga tayinlangani to'g'risidagi rasmiy xabar e'lon qilinganidan so'ng savollar umuman bolalab ketdi. Birinchi savol ish figurantlaridan birining shaxsiy hayotiga oid tibbiy sirning ochiqlanishi bilan bog'liq. O'shanda ham agar u holat chindan mavjud bo'lsa, ana o'sha figurantlardan birining tibbiy holatiga bog'liqligi aytilgan holat mavjud bo'lsa. Masaladan xabardor ko'ruvchi tushunib turibdi nimani nazarda tutayotganimni. Bu yerda qonun buzilishi bormi yo'qmi, ana o'sha shaxsiy ma'lumotning rasman ochiqqa chiqarib yuborilishida.
Sarvar aka, siz o'zingiz aytgandek, mana birinchidan mana hozir suhbat davomida boshida kelishib edik, men jinoyat ishi tafsilotlariga to'xtalishga haqqim yo'q, chunki O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunida sudning qonuniy hukmi kuchga kirmasdan turib uni muhokama qilish mumkin emas deyilgan.
Shuning uchun men ham shuni aytdimda, bir atrofidagi savollarga javob izlaylik. Bu yerda familiyalarni ham aytishni hojati yo'q. O'sha figurantni shaxsiy hayotiga oid ma'lumotni tarqatib yuborish degan savol xolos. Shu qonuniymi, qonuniy emasmi?
Ijtimoiy tarmoqda yozgan postimda bu yerda o'sha aybsizlik prezumpsiyasi buzilganligi sudlanuvchilarga sudlanuvchilarni shaxsiy hayoti bilan bog'liq bir ma'lumot biriga nima deydi tarqatib yuborilgani haqida keskin tanqid qilgan edim. Bundan keyin meni orqamdan juda ko'p o'sha odamlar jo'ravoz bo'lishdi, ya'ni bu masala ko'tarilib ketdi. Haqiqatdan men o'zim, masalan, inson huquqlari himoyachisi sifatida bunday shaxsiy ma'lumotni hatto tasdiqlanishda qat'iy nazar haligi noto'g'ri deb hisoblayman. Sababi uni, masalan, suddan keyingi hayoti, kasallikdan tuzalgan keyingi hayoti ham haligi inobatga olinishi kerak. Uni jamoatchilik o'rtasida tutgan o'rni, mavqei, hamma narsa inobatga olinishi kerak. Hatto jinoyatchi bo'lganda ham bunaqangi sog'liq bilan bog'liq, ya'ni qanaqadir bir haligi tanani salomatligi bilan bog'liq holatlar insonni bu bir haligi uzviy bir huquqi sifatida bu matbuotda oshkor qilinmasligi kerak. Endi mendan keyin bir ikkita advokatlar yozdi, endi bu yerda muddani albatta ko'rsatish qonun buzilishi emas, bu aybsizlik prezumpsiyasiga unchalik nima deydi to'g'ri kelmaydi degan narsalarni gapirishdi. Lekin shunga qaramasdan, masalan, inson huquq himoyachisi sifatida men xalqaro qonun hujjatlari o'sha umumjahon inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasida kelib chiqqan ma'lumotlar, O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasidan kelib chiqadigan o'sha haligi huquqiy holatlardan kelib chiqib aytishim mumkin, bunaqangi o'sha nimalarni e'lon qilishda, moddalarni e'lon qilishda hatto sudlanayotgan bo'lsa ham juda ehtiyot bo'lish kerak.
Yo, endi bu qator men ham o'tgan gal ham mana shu mavzu ko'tarishga to'g'ri keldi. Ana o'sha suhbatga tayyorlanar ekanman, bir qator qonunlarni qarab chiqdim. Endi men yurist sifatida bir chaqlay olmayman, lekin men ko'rdim. Hatto masalan, o'sha u yoki bu shaxsni salomatligiga oid tibbiy ma'lumotlarni birgina holatda berish mumkin ekan, ana o'shanda ham tergov organiga, doktor tergovchiga berishi mumkin, lekin tergovchini ommaga ochiqlashi to'g'risida hech qanday menimcha norma yo'q va bu qonun buzilishi holati menimcha bu ikkilamasdan aytish mumkin. Va mana shunday shundaymi yo'qmi? Xo'p, oldin
aytdim. Tergov organiga hech qanaqangi hojat yo'q, chunki tomoshabin tushunmay qolmasligi uchun men sal ozgina to'xtayman tafsilotlariga. Bu yerda tergov organiga hech qanaqangi e'tiroz yo'q, sababi ayblov xulosasida ham unga nisbatan o'sha mazkur moddani qo'yilishi tilga olinmagan, ya'ni maxfiy deb ketilgan, ya'ni bu sudda yopiq ko'riladi deyilgan. Lekin sud kunini e'lon qilayotgan paytda o'sha bu ma'lumotni oshkor qilgan va bu natijada jamoatchilikka taniqli bo'lgan shaxs uchun bu juda kattaligi bo'ldi, zarar bo'ldi. Haqiqatan men ham buni noqonuniy deb hisoblayman, lekin ayrim advokatlarimiz bu noqonuniy emas deyishdi. Bu yerda ozgina ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi, lekin men ham siz bilan ham fikrman, men ham o'zimni bilim va ko'nikmalar doirasida buni mutlaqo noqonuniy inson huquqlari buzilishi deb bilaman.
Savol uyg'otgan yana bir holat, kompromat o'z ishi bo'yicha 360 betli ayblov xulosasining jamoatchilikka oshkor bo'lib ketishi. Siz boyaroq 394 bet dedingiz, siz boshqa rasmiyerda chiqargan bo'lsangiz kerak, menda 360 bet chiqdi. Butun boshli bir roman. Bunday hujjatning jamoatchilikka oshkor qilinishi qonunlar bilan tartibga solinganmi?
Yo, endi odatda masalan ayblov xulosalari e'lon qilingandan keyin uni masalan hali men birorta ommaviy axborot vositasida ko'rganim yo'q. Ehtimol masalan kimlarningdir qo'lida yursa yurgandir, masalan aytaylik sudlanuvchilarning o'zlari, qarindoshlari yoki ular advokatlar tomonidan ehtiyotsizlik bo'lishi mumkin yoki tergov organidan ham masalan shunaqa narsalar bo'ladi. Men bu narsani kimlargacha yetib borganini bilmayman, lekin biz haligi hukumatchi tashkilot sifatida haqiqatdan bizda ham bu hujjat bor, lekin ommaviy axborot vositasiga uni birorta bir satrni e'lon qilganimiz yo'q yoki bo'lmasa bu boradagi protsessual qonunchilikdan tashqariga chiqqanimiz yo'q, chunki biz o'sha professional sifatida bu narsaga aqlimiz yetadi. Masalan albatta ayblov xulosalarini kimningdir qo'liga tushib qolishidan, uning ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib yuborilishidan, hali ayb isbotlanmagan shaxslarni badnom qilinishidan nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. Bu o'sha qonunchilikda dastlabki quyi talablardan bittasi, Sarvar aka.
Endi o'tgan gal ham aytdim, ayblov xulosasini nusxasi menda turibdi deb, hali lekin bironta varog'ini ham na boshini na oxirini ko'rsatganim yo'q. Endi odatda bilamanki, ayblov xulosasini o'zini mijozini ustidan chiqarilgan ayblov xulosasini vaqti kelsa advokatlar so'rab ololmasdi-da. Va bu yerda endi hozir bemalol tarqab ketdi. Ana o'sha sud falon kuni bo'ladi, 18-iyulda bo'ladi degan e'lon kuni meni qo'limga tegdi. Ana o'sha ayblov xulosasi. Bu o'sha qandaydir bir tasodifmi, bu qaysidir bir mulozimni beparvoligi oqibatimi yoki jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun ataylab qilingan ishmi bu xulosani chiqib ketishi, ana o'sha butun boshli roman deganim.
Yo'q, Sarvar aka, bilasizmi, hozir O'zbekistonda o'sha jamoatchilik ikki xil nimagalik qilib qolgan, standartlarga biraligi bo'linib qolgan, ya'ni bir qism jamoatchilik ayblov xulosalari bo'ladimi, sud jarayonlari bo'ladimi, bu narsalar hammasi ochiq bo'lishi kerak, shaffof bo'lishi kerak degan fikrda mutlaq aksariyat o'sha ayblanuvchilar ham, hatto nimalar ham, nima deydi, jinoyat gumonlanayotgan shaxslar ham o'zlarini aybsizligini jamoatchilik ko'rishini istaydi, ya'ni jamoatchilik ularni qo'llab-quvvatlashini istaydi. Hatto shunday holatlar borki, bizga tergovdagi eng nozik sir deb masalan kelinadigan payt haligi hisobga olinadigan materiallar ham keladi, shuni e'lon qiling toki e'lon qilingandan keyin qo'yilayotgan ayblov tasdiqlanmasin, ya'ni jamoatchilik qarshiligi bo'lsin deydi. Biz albatta qonunlar doirasida, protsessual tartiblar doirasida o'zimizni faoliyatimizni olib boramiz va hamma narsani haligi sifatda oshkor qilishga haqqimiz yo'q. Bu birinchidan, lekin ikkinchidan, hali siz aytganingizdek, masalan aytaylik tergov organi yoki boshqa bir surishtiruv organlari o'zlarini hujjatlarini e'lon qilayotgan bo'lsa, endi o'zlarini tashabbus bilan yoki ixtiyorsizlik bilan, mas'uliyatsizlik bilan e'lon qilayotgan bo'lsa, bu yerda ikkita nima deydi, tayoqni ikkita uchi bor. Ya'ni ular yoki o'sha ayblanuvchilarni ayblov xulosalari sudda tasdiqlanishi, uni qonuniylashtirilishiga ishonch komil. Ya'ni shunday holatlar bo'ladi, ba'zan sudlanuvchilar o'zlariga tegishli qo'yilgan ayblovlar hammasini bo'yniga olishadi, 100% iqror bo'lishadi va o'zlari bundan qo'rqishmaydi jamoatchilikka chiqib ketishdan. Lekin ikkinchi tomondan, ikkinchi toifadagi ishlarda albatta jamoatchilikdan ehtiyot bo'lishadi va uchinchi tomondan o'sha ommaviy axborot vositalarini xodimlarini yoki bo'lmasa aynan huquqni himoya qilish idoralarini xodimlarini ham qonunni unchalik yaxshi bilmaslik holatlari bor. Ular ehtiyotsizlik bilan yoki bilib bilmasdan yoki shov-shuv sensatsiyani orqasidan quvish nuqtai nazaridan bunaqangi ma'lumotlarni e'lon qilib yuborishadi. Aslida bu juda masalan rivojlangan mamlakatlarda ham nihoyatda nima deydi jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi.
Sud ishi qachon va qayerda ko'rilishi rasman e'lon qilingani va ayblov xulosasi matni tarmoqda tarqab ketganidan so'ng tarmoq ahli bu ikki hujjatni keng muhokama qildi va muhokamalar hanuz davom etyapti. Ana o'sha muhokamalarga qo'shilganlardan biri jurnalist Ibrat Safo bir post yozdi. O'sha Safoning postidan bir uzunroq iqtibos keltirishga to'g'ri keladi, o'qiymiz.
Xurshid Daliyev va Mavjuda Mirzayevaga qarshi ochilgan ish va 18 iyulda bo'lishi e'lon qilingan sud ishida jabrlanuvchi deya ko'rsatilgan shaxslar ro'yxatidan bir shahar hokimi, bir viloyat hokimligi matbuot voizi, bir sobiq vazir, ikkita davlat agentligining sobiq rahbarlari, bir viloyat teleradiokompaniyasi direktori, bir institut rektori va shu institut kafedra mudiri, bir shahar hokimligi xarajatlari tufayli shov-shuv bo'lgan tadbirkor va kamida 4 ta jurnalist shaxsini aniqladim. Qizig'i shu jurnalistlardan biri Mirzayevani olqishlab o'tgan yili post yozgan. Yana birini esa Mirzayeva o'z faoliyatidan mamnunlik izhor qilib tag qilgan.
Ibrat Safo o'z postini sud ochiq bo'larmikin, jabrlanuvchilar sudda ochiq ko'rsatma berishadimi degan savollar bilan yakunlagan. Bu savollarga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Sudni ochiq bo'lmasligi bugunoq hal bo'ldi, yopiq bo'ladi o'sha 4 sudlanuvchidan ikkitasini iltimosiga binoan. Bu jabrlanuvchilar sudda ochiq ko'rsatma beradimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, endi albatta bu yerda sud qaroriga keldi, ajrim chiqarildi. Endi orqaga qaytish yo'q. Albatta sud yopib ko'riladi. Ehtimol o'sha jabrlanuvchi sifatida haligi davom ketgan vazirlar, hokimlar, boshqalarga ham bu yerda manfaatlari inobatga olingan bo'lishi mumkin. Endi hozir masalan siz rasmiylardan so'raydigan bo'lsangiz, ular lutozlikka o'tib oladi. Ya'ni bular ham oddiy odamda, bular ham oddiy fuqaroda, bularni hech qanaqangi sudga ta'sir yo'q deydi. Lekin amalda biz juda yaxshi bilamiz, albatta sud huquq organlari mansabdorlari o'sha huquq va manfaatlarini qo'llab-quvvatlaydi ko'p hollarda. Biz buni bilamiz. Shuning uchun menimcha o'sha nomlari tilga olingan, endi men bu yerda nomlarni bilaman, jamoatchilikka hozir aytishga haqqim yo'q qaysi vazirlar ekanligi, qaysi hokimlar
ekanligi. Yo'q, lekin ism familiyalar rasman e'lon qilingan ana u e'londa.
Yo'q, e'londa e'lon qilingan, bu qisqa. Men endi uni ko'proq bilaman demoqchiman. Shu ma'noda bu yerda tafsilotlar ochiqlashga hali yuqorida aytganday haqqimiz yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha nomlar menimcha sudni yopib o'tkazilishiga qanaqadir turtki bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Men masalan buni Xurshid Daliyev yoki Mavjuda Mirzayeva o'zlari juda adolatga ishonib boshqa qilib yoki jamoatchilikdan qo'rqib haligi sudni yopib oldi degan unaqangi gapga judayam unchalik ishonchim yo'q, lekin bo'lishi mumkin, unchalik qat'iy ishonchli emasman.
Facebook xon Dilnur Komilov ham jabrlanuvchilarning davlat mulozimlari ekanligiga e'tibor qaratib, o'rtaga bir necha savol tashlagan o'z postida. Mana Dilnur Komilov jamoatchilik e'tiboriga havola qilgan savollardan biri.
Agar mulozimlar o'zlariga qarshi asosli kompromatlarning ommaga chiqib ketishidan qo'rqib, muxbirlarning ovozini o'chirish maqsadida katta miqdordagi pullarni to'plab kelgan bo'lsa, u holda ular nega ushbu jinoyat ishida jabrlanuvchilar ro'yxatida turibdi? Nega bu amaldorlarning birortasi gumonlanuvchi sifatida ishga jalb qilinmagan?
Abdurahmon, o'rinli savolmi? Davlat mulozimlari ana o'sha sudlanuvchilarga katta miqdorda pullarni bergan. Bilyapsizmi? Gap shu haqda.
Sarvar aka, mana hozir biz kompromat o'zi ishini kulminatsiyasiga keldik. Menimcha biz mantiqan fikr yuritsak va fikr bildirsak, buni hech qanaqa sudga ta'siri bo'lmaydi. Shuning uchun men o'z fikrlarimni aytaman. Men shu ish jinoyat ishi doirasida juda ko'p qiziqdi va har xil advokatlarga, o'sha tergov organiga ham boshqa joylarga murojaat qildim. Hozir bu yerda jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan nimalar, ya'ni shaxslar, bir guruh amaldor shaxslar aytaylik, shu jinoyat ishini boshqa qismi bo'yicha jinoyatchilikda ayblanyapti. Mana shunaqa shaxslar bor. Hozirda bu jinoyat ishi demak alohida ish yurituviga olinib, qisman sudga chiqarilgan va bundan tashqari hozir 10 dan ortiq shaxslar, ya'ni bularning ichida davlat amaldorlari ham bor, ular ustidan tergov harakatlari ketyapti. O'sha davlat xavfsizlik xizmatini tergov bosh boshqarmasida.
Ha, demak aynan shu ish kompromat o'z ishini ichidan sug'urib olib, alohida ishga aylantirilganmi ular yoki mutlaqo aloqasi yo'q ish bo'yichami?
Yo'q, bitta jinoyat ishi masalan o'zi amaliyotda uchraydi. Agar masalan jinoyat ishlari katta bo'lib ketadigan bo'lsa, ularni o'sha mazmunidan kelib chiqib, bitta jinoyat ishi ajratiladi. Alohida tergov ish yuritishiga ajratiladi va uni bir qismi sudga chiqarilishi va bir qismi alohida boshqa sudga chiqarilishi, boshqa tergov organlari yoki tergovchilar guruhlari tomonidan taftish qilinishi mumkin. Ya'ni jamoatchilikka bu yerda berayotgan savollar juda ham o'rinli. Nega masalan aytaylik, bironta aybini jurnalist bilgan bo'lsa aytaylik masalan bironta amaldori bor, seni shunaqa aybing bor, u o'zini aybini yashirish maqsadida aytaylik jurnalistga pul ko'tarib kelib berdi, endi u jabrlanuvchiga aylanib sudan quruq chiqib ketadimi degan jamoatchilikda haqli savoli bor. Bu narsaga menimcha tergov organi keyinchalik javob beradi va o'sha pul bergan shaxslar ham hammasi, mana hozir 10 dan ortiq shaxslar haqida gapiryapman, ular ham javobgarlikka tortiladi. Chunki O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida, xalqaro qonun hujjatlarida pul berish ham bu jinoyat hisoblanadi. O'sha paytda o'zida masalan tergov organiga murojaat qilib o'zlarini aybini yashirmasdan boshqa qilganda u masala boshqa edi. Lekin bular o'zlarini ayblarini yashirish uchun, ya'ni o'zlariga tegishli kompromatlarni yopish uchun aytaylik masalan jurnalistlarga pul bergan bo'lsa, ularga bu haligi reklama reklama shartnomalar tuzib shular orqali pul o'tkazishga majbur bo'lgan bo'lsa, ularni bu narsa javobgarlikdan saqit qilmaydi. Ya'ni bitta epizod bo'yicha ular jabrlanuvchi bo'lishi mumkin, ya'ni ular shaxsiy sirlarini oshkor qilib qo'ydi jurnalistlar, lekin ikkinchi tomondan pul bergan odam sifatida albatta javobgar bo'ladilar. Bu narsa bo'yicha
bu siz hozir umumiy aytyapsiz. Abdurahmon, men tushunmadim. Mana shu kompromat ishi, kompromat o'z ishi bo'yicha tergov boshlangandan keyin ana o'sha ism familiyalari ma'lum davlat amaldorlari shu ish bo'yicha jabrlanuvchi bo'lib o'tayotgan davlat amaldorlarining ishi kompromat o'z ishidan sug'urib olinib alohida o'rganilyaptimi yoki shunaqa bo'lsa?
Ha? Albatta o'rganilyapti. Hatto siz haligi nomlarini aytgan, haligi Ibrat Safo gapirib ketgan amaldorlarni, ya'ni jabrlanuvchilarni ba'zilar qamoqda o'tiribdi hozir. Hozir o'sha qamoqda o'tiribdi. Ular bir tomondan men hali aytganimdek jabrlanuvchi va ikkinchi tomondan aybdor shaxslar. Ya'ni ular boshqa bir epizod, masalan bu jinoyat qonunchiligida ko'p uchraydi. Jabrlanuvchi degani aytaylik, masalan faqat jabrlandi, u suvdan quruq chiqib ketdi degani emas. Ya'ni uni alohida jinoyatiga, uni alohida huquqbuzarlik, qonunbuzarlikka javob beradi. Shuning uchun men yaxshi xabarim bor. Bu ish bo'yicha hozir 4 ta odam qamoqda sudlanayotgan bo'lsa, yana 10 dan ortiq shaxslar hozir qamoqda tergov beryapti. Ish ko'lami katta bo'lganligi uchun o'sha jinoyat ishini bir qismi nimaga sud muhokamasiga yuborilgan.
Oxirigacha aniq bo'lish uchun yana bitta savolda injiqligim uchun uzr. Agar shu kompromat o'z ishi bo'lmasa, ularni ishi ham yo'q edi-da, to'g'rimi?
Albatta, bu agar ular masalan aytaylik hozir jamoatchilikda shunaqa taassurot uyg'onishi kerak emas. Masalan, jurnalistlar kimnidir tovlamachilik qildi, aybini bilib olibdi, keyin pul olibdi, qamalib ketdi, shuni orqasiga ular oppoq bo'lib chiqadi degani emas. Ya'ni ular pul berganligi uchun ham boshqa huquqbuzarlik, qonunbuzarlik qilganligi uchun albatta javob berishadi. Yana takror aytaman, 10 dan ortiq odamlar hozir qamoqda o'tiribdi. Ular aybi bor. Ibrat Safo aytayotganidek, Dilni Kamulov aytayotganidek, ularni albatta qilmishlariga baho beradi va ularni sudlari haqida ham nasibsa kelgusi ozod nazarlarda gaplashishimiz mumkin. Sarvar aka,
bu ozod nazar bugun suhbatdoshim Abdurahmon Tashanov. Bugungi suhbatimiz Abdurahmon to'laligicha sud ishlari bilan bog'liq bo'ladiganga o'xshayapti. Mana endi Nashid ishi, Jahongir Ulug'murodov ishi. Toshkent viloyat sudi 17-iyul kuni sinfdoshlariga nashid yo'llagani uchun 3 yilga qamalgan Jahongir Ulug'murodov ishi bo'yicha 1-instansiya sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Viloyat sudi qaroriga Jahongir Ulug'murodovning ota-onasi reaksiyasi aks etgan video tarmoqlarda tarqadi.
Amin.
Iltimos, hurmatli prezident, hech bo'lmasa onasini hayotga
yalib turmang, prezidentga yalib bas. Keraga bas prezident.
Abdurahmon, xabaringiz bo'lishi kerak, o'tgan oyda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zbek rasmiylarini Jahongir Ulug'murodov ishi bo'yicha apellyatsiya sudining adolatli o'tishini ta'minlashga chaqirgan edi. Bu chaqiruv e'tiborsiz qoldirilganini ko'rib turibmiz. Viloyat sudining kechagi qarori yuzasidan siz nima degan bo'lardingiz?
Endi men siz bilan avvalgi suhbatlarda ham aytganman, qonunlar bu g'albir yoki bir chegaraga o'xshagan narsada, masalan, siz agar g'albirni ko'zini kichkina qiladigan bo'lsangiz, unga nima deydi, haligi aybsizlar ham bilinib qolishi mumkin. Afsuski, keyingi paytlarda biz ham ko'plab o'sha diniy ayblovlar bilan qamalayotgan odam shaxslar taqdiri bo'yicha, ayniqsa yoshlar taqdiri bo'yicha xavotirlar bildirdik. Human Rights Watch'dagi hamkasblarimiz bilan birgalikda o'sha bayonotlarda biz ham ishtirok etganmiz. Afsuski, keyingi paytlarda o'sha qanaqadir yoshlarni nashibchiligi bilan bog'liq juda katta kompaniya boshlandi. Men bu kompaniyadan nihoyatda xavotirdaman, chunki bu kompaniya hozirgi o'zida 5 yildan ortiq bizni ma'lumotlar bo'yicha, hatto undan ko'p bo'lishi ham mumkin, kamida 500 dan ortiq odamlarni panjara orqasiga ketishga majbur qildi. Ya'ni o'tgan kuni o'qib bitta narsani ajablandim. Andijonda bitta oilada akasi singlisiga yuborgan narsa uchun akasi mana singlisiga yuboryapti, o'sha nashidni va ikkalasi ham javobgarlikka tortilyapti. Afsuski, bunaqangi holatlar ham bor. Agar shunaqangi ustunovkada ketadigan bo'lsa, menimcha o'sha Karib davrida dindorlarga nisbatan qanaqangi repressiyalar bo'lgan bo'lsa, xohlasa xohlamasa masalan shunaqangi holatga kelib qolishi mumkin. Endi bir tomonda O'zbekiston hukumati hozir tashqi siyosatda o'zini ko'rsatib, qanaqadir imijlarni ko'tarishga harakat qilyapti, lekin ikkinchi tomondan bunaqangi hol qo'yib qo'yishi, bunaqangi nima deydi, jarayonga beparvo qarashi, bunaqangi nima deydi, jamoatchilikni nima deydi, qanaqadir norozi qilishi albatta O'zbekistonni tashqi imijiga nihoyatda yomon salbiy ta'sir ko'rsatardi. Va bu ishlar menimcha shunchaki qolib ketmaydi, chunki Abdulla Qodiriy aytaylik 100 yil oldin otilgan bo'lsa, u mana bugunga kelib masalan aytaylik oqlanibdi, uni ishi qayta ko'rilibdi va o'sha paytdagi sudlarni masalan qanday ekanligini ko'rsatadi va bizni sudyalarimiz masalan
kech bo'ladi, unda kech bo'ladi-da endi u 100 yildan.
Yo'q, kech bo'lsa-chi, shunaqada masalan aytaylik adolatsizlik, zulm, bunaqangi narsalar insoniyat bilan hamisha bo'lib kelgan, menimcha hozir ham qisman shunaqangi narsalar bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan masalan Karim davrida bu xavfsizlik bilan qanaqadir nima qilinardi, malakalanardi. Ya'ni xavfsizligimiz uchun bizni masalan aytaylik xizmatchi bosib oladi, vahobiy bosib oladi,
xalqaro terrorizm
o'sha fobiyalar bor edi, o'sha fobiyaning elementlari hozir ham paydo bo'lyapti. Ya'ni qaysi ma'noda o'sha fobiya bilan yashagan, fobiya bilan tarbiya topgan tergovchilar, sudyalar boshqalarda shunaqangi bir jarayonlar bor. Men hali aytganimdek, masalan, aka o'zini singlisiga aytaylik jinoyat bo'lgan narsani yuborsa ham uni qanaqadir bir o'zini malakalanish yo'llari bor. Ya'ni bu yerda huquqiy o'sha nima juda yuqori bo'lishi kerak, professionalizm yuqori bo'lishi kerak. Afsuski bu narsalar ta'lim bilan bog'lanib ketadi, yuristlar malakasi bilan bog'lanib ketadi, sudlarda o'sha juda rasvolik bilan bog'lanib ketadi. Ya'ni
ana o'sha o'sha sudlarni hatto qosh qovog'i masalasi ham borga o'xshaydida. Bu haqda ham bitta savolim bor. Hozir boshqa narsa shu mavzu, lekin yana bir jihati. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti o'zini 14-iyundagi bayonotida 20 yoshli talaba Jahongir Ulug'murodovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning diniy huquqlarini va e'tiqod erkinligini buzish deb hisoblashini bildirgan va unda jumladan mana bu ta'kid bor.
So'nggi paytlarda hukumat ekstremistik deb hisoblaydigan kandidatlarni tarqatish ayblovi bilan ta'qib qilinayotganlar soni ko'payib bormoqda.
Biroq shu fikrga dalil bo'ladigan bir raqam aytdingiz, 500 dedingiz. 500 kishi nahotki shu qadar ko'p yoki o'shanda ham o'sha 500 holat ham sizlarga ma'lum bo'lganimi?
Albatta, bu o'sha biz advokatlar, o'sha jamoat faollari boshqalar bilan birgalikda bu aniqlagan ishlarimiz. Ya'ni bu ishlarni agar ma'nosiga kirib borsangiz, nihoyatda haligi ayanchli raqamda kelib chiqadi. Men hozir siz tasvirda ko'rsatgan narsalarni kundan-kunaro nimasiga duch kelaman, amaliyotda duch kelaman. Odamni yurak bag'rini burtaydigan bir yomon bir holatlar, juda bir ayanchli tasvirlar hozir ko'rsatdingiz. Bunaqangi holatlar juda ko'p, afsuski. Eng yomoni o'sha 500 da ortiq ishlarda 20 yosh atrofidagi, hatto siz bilan oldingi ozod nazarlarda gaplashganmiz, hatto 20 ga to'lmagan shaxslar ham mazkur jinoyatlar sodir etganlikda ayblangan. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, agar mamlakat masalan jinoiy qonunchilikni liberallashtirib, ya'ni qanaqadir bir odamlarning erkinligi uchun diniy erkinlik bo'ladimi, so'z erkinligi bo'ladimi, boshqalar uchun masalan harakat qiladigan bo'lsa, bunaqangi jarayonni nihoyatda o'ylab ko'rish kerak. Chunki biz hozir biz hukumatni yangi saylangan prezident, mana hatto hozir yangi parlament saylanadi deyapti. Bularning iddaolari juda katta. Ya'ni biz super davlat bo'lamiz, biz qanaqadir renessanslar jarayonidamiz, unaqa-bunaqa degan gaplarni gapiryapti. Agar shu iddaolarda masalan hukumat sobiq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsani hal kech bo'lmasdan o'ylab ko'rish kerak. Agar shu jarayon masalan ketadigan bo'lsa, albatta Human Rights Watch'ga o'xshagan xalqaro huquq yoki tashkilotlari masalan o'sha eski bizni o'sha nimalarimizni qo'shtirnoq ustida go'rga tuqqan edi, ya'ni ularni nomini qora qilib bo'lgan edi. Agar hozirgi hukumat ham yo'q, o'zimizga ishonchimiz komil, bunaqa deydigan bo'lsa adashadi, chunki nima bo'layotganligini jamoatchilik, xalqaro tashkilotlar, odamlar ko'rib turibdi. Albatta xavfsizlikni o'ylash kerak. Xavfsizlikni o'ylash kerak. Bu xavfsizlikni o'ylamaslik juda aqlsizlik, lekin xavfsizlik boshqa narsalar hammasi qonun doirasida qilinishi kerak. Bu odamlarni erki, odamlarni o'sha diniy qadriyatlari, axloq, boshqa narsalarga hammasiga ta'sir qilish kerak emas.
Xo'p. Voqeadan xabarsiz ko'ruvchiga shuni aytib qo'yishim kerakki, shu yilning 8-mayida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi bo'lgan Ulug'murodov Telegram'dagi guruh suhbatida YouTube'dagi nashida linkini yuborgani uchun Oqqo'rg'on tuman sudi tomonidan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Din ishlari bo'yicha qo'mita bu qo'shiqqa aqida parastlik g'oyalari singdirilgan deb hisoblagan. Ana o'shanday xulosa bergan. Ulug'murodovning yaqinlari va tarmoq faollari tuman sudi ayblovga asos bo'lgan materialni noto'g'ri malakalagani va Jahongirga haddan tashqari qattiq jazo tayinlanganini aytgan. Mazkur ish yuzasidan Toshkent viloyat sudiga apellyatsiya tartibiga shikoyat arizasi kiritilgan edi. Shikoyat arizasi qanday ko'rib chiqilganini, ya'ni birinchi instansiya sudi qarorini qarori o'z kuchida qoldirilganini boya aytdik. Mana kecha yuz berdi shu narsa 17-iyul kuni. O'sha birinchi instansiya sudini qarori hukmi o'zgarishsiz qoldi. Abdurahmon, Jahongir Ulug'murodov ishi bilan bog'liq yana bir savol. Bu yil qishda 30 yanvarda boyaga aytdim-ku, sudyalarni qoshqovog'i dedim, ana o'sha masalaga doir savolda. Qishda 30 yanvarda 21 yashar Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshligi yuborgan diniy qo'shiq, yana nashida uchun 5 yilga qamalgan, apellyatsiya sudi unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi va u yigit tashqariga chiqqan, ozodlikka chiqqan. Bir xil ish. Asl Jahongir Ulug'murodovniki bilan bir xil ish. Ikkala ishda ham nashid bilan, ikkala ish ham nashid bilan bog'liq. Rahmonqulovga dastlabki jazo qarib 2 barobar dastlabki jazoni 2 barobar ko'p berishgan. Bunda Ulug'bek Jahongir Ulug'murodovga 3 yil bersa, unga 5 yil berishgan. Biroq keyin o'sha 5 yillik muddat shartliga almashtirilgan. Ulug'murodovning 3 yili esa o'zgarishsiz qoldi. Nega bunda ikki xil yondashuv? Qonun ishlayaptimi bu yerda yoki boya aytganim sudyani qoshqovog'iga qaralyaptimi?
Bilasizmi, bu yerda ijtimoiy adolat degan tushuncha bor. Har qanday oddiy odam savol beradi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz, nimaga palonchi rahbar 1 milliard dollarni masalan yeb ketdi yoki 1 milliard so'mni cho'ntagiga urib ketdi, lekin o'sha qamalmay qoldi. Lekin qanaqadir bir 500 dollar yoki bo'lmasa 1 million so'm pora olgan o'qituvchi, doktor masalan shuncha yilga qamalib ketdi deydi. Va albatta odamlar bu yerda haq, chunki albatta ijtimoiy adolat mezonlariga, gumanizm va insonparvarlik tamoyillariga qonunlar javob berish kerak. Albatta sudyalar haqida, masalan shaxs haqida hozir bir narsa deyishim qiyin, chunki ularni o'rtasida insofsizligi bor, insofsizligi bor, juda bir xudodan qaytganlari ham bor. Men uzr so'rayman, bitta bunaqa gap og'zimdan chiqib ketgani uchun efirda, lekin afsuski shunaqalari bor. Sababi qonunlar ham shunga qanaqadir juda egiluvchan, ya'ni mana masalan bunaqa qilsangiz ham shariatga to'g'ri kelaveradi, bunaqa qilsangiz ham shariatga to'g'ri kelaveradi deganday, bu qonunlarni qo'llashda ijtimoiy adolat o'sha mezonlari buzilish haqida ayniqsa ijtimoiy tarmoqqa kiradigan bo'lsangiz juda ko'p nimalar bor. Ya'ni qonunlar qat'iylashmagan, qonunlar hali juda deydi mukammallashmagan, qonunni u yoqqa ham bu yoqqa ham cho'zsa bo'ladigan taraflari ko'p. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksini, Jinoyat kodeksini shunday moddalari borki, yengillashtiruvchi holatlar, og'irlashtiruvchi holatlar va haligi inobatga olinadigan har xil protsessual haligi jarayonlar degan narsalar bor qonunda.
Yo'q, endi albatta detallarida qanchadir farq bordir. Bordir, endi bilmayman, endi ishlarni qiyoslab ko'rganim yo'q, lekin ikkala ishni surati deyarli mutlaq bir xilda. Ikkalasi ham yosh yigit, 20 atrofida, ikkalasi ham talaba, ikkalasi ham nashid eshitgani uchun sudlandi va birinchisiga 5 yil berib, keyin uni shartliga almashtirishdi, ikkinchisiga 3 yil berdi va 3 yil mana yana saqlanib qoldi. Qiziqda. Hammayli.
Sarvar aka, shoshmang, hozir bitta narsa bor. Siz hatto masalan muayyan darajada siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan diniy erkinliklar masalasini gapiryapsiz. Lekin oddiy ishlarda ham bunaqangi narsalar bor. Mana yaqinda Buka tuman sudi sudyalaridan bittasi o'sha bir haligi minimal miqdorda jarimaga tortilsin falonchi o'qituvchi degan qaror chiqargan. Qarordan keyin ya man ustingizdan arz qilaman, yuqori sudga arz qilaman, prokurorga arz qilaman desa kerak bo'lsa 10 barobar deb 10 barobarga birdaniga jazoni ko'tarib boryapti. Endi keyinchalik man bu haqida post yozdim, bu odam ilgari o'zi sudyalar oliy kengashida ishlagan ekan, qanaqadir bir faxriy unvonlari ham bor ekan, ilmiy unvonlari ham. Demak o'sha sudyalarni bu shaxsiyati, shaxsiy qarashlari bilan ham bog'liq. Bu narsalar hammasini bir tizimga olib kelish, bu narsalar tartibga olib kelish uchun albatta mamlakatda shu sud huquq tizimi bo'yicha jiddiy islohotlar kerak. Ularni qanaqadir bir jamoatchilik nazorati bilan menimcha tarbiyalab turish kerak degan fikrdaman. Sal bir
to'g'ri, endi uchinchi hokimiyat sudyalar, sud hokimiyati, lekin ularni ham qandaydir bir bilmayman bu ichki mexanizmi bo'ladimi ushlab turadigan, o'zini pruzhinasi bo'lishi kerakdir-da, bilmayman, qarash kerak, qarash kerak. Jahongir Ulug'murodovni advokati Abdumalik Abdullayev kechagi sud yakuniga yetganidan so'ng mana bu postni e'lon qildi.
Nashida tarqatganlikda ayblangan Jahongir Ulug'murodovga oid ish bo'yicha birinchi bosqich sudining hukmi o'zgarishsiz qoldi. Sudlov hay'ati o'z ajrimi yuzasidan izoh berishni xohlamadi va sud zalini tezda tark etdi. Shunaqa gaplar.
Jahongir Ulug'murodovning advokati posti edi. Bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Bugun sud mavzusi bo'ldi. Yana bir mavzu, yana bir yangilik. Oliy sud kuni kecha birinchi instansiya sudlari tomonidan jinoyat ishlarining ko'rib chiqilishiga doir statistikani ochiqladi. Bu statistikani kun.uz sayti sinchiklab o'rganib chiqdi va bu sohadagi dinamikani kechagi materialida ko'pchilikka tushunarli tarzda ko'rsatib berdi. Mamlakat bo'ylab birinchi instansiya sudlarida ko'rib chiqilayotgan ishlar va sudlanuvchilar soni yildan yilga oshib borayotganini ko'rish mumkin, ana o'sha hamkasblarimiz qilgan jadvaldan. E'tibor bering, Abdurahmon. 2019 yilda birinchi instansiya sudlarida hammasi bo'lib 28846 sud majlisi o'tkazilgan va ularda 36000 dan ortiq sudlanuvchi qatnashgan. 28000 va 36000 degan raqamlarni eslab turing. 2022 yilga kelib bu ko'rsatkich 2 barobarga oshgan. Birinchi instansiya sudlarida 58000 dan ortiq sud majlisi o'tkazilgan va ularda 75000 sudlanuvchi qatnashgan. Abdurahmon, bu nimadan darak? 19 yildan beri O'zbekistonda jinoyatchilik 2 barobarga ortib ketdi deganimi bu? Men shaxsan dahshatga tushdim. 19 yili 28000 ta ish, 2022 yili 58000 ta. Nima degani bu?
Ya bilasizmi, bu yerda umuman chuqur tahlil qilinadigan bo'lsa, men endi albatta sotsiolog emasman, jamiyatshunos emasman, lekin bir huquqiy sifatda o'zimni bir shaxsiy kuzatuvlarim bor. Buni sabablari ko'p. Birinchidan, qanaqadir jamiyatda bir erkinlik elementlari paydo bo'lganligi uchun qanaqadir jinoyatchilik ham oshdi. Chunki mundoq olib qarasangiz, o'sha jinoyatlarni tahlil qilib olib qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'pchiligi ayniqsa o'sib borayotgan jinoyatlar bu shaxslarni o'zaro bir-biri bilan o'sha tan jarohati yetkazish, shunaqangi o'zaro jinoyatlar, tovlamachilik, firibgarlik jinoyatlari. Bu birinchidan, lekin ikkinchidan bu ma'lum ma'noda jamiyatda davlat hokimiyatini qanaqadir darajada falajlanganini ham bildiradi. Yani davlat hokimiyatini aytaylik to'g'ri ishlash mexanizmlari yo'lga qo'yilmasa ham xuddi shunaqangi holatlar kelib chiqadi. Men ko'p holatlarni solishtiraman. Aytaylik, masalan, o'sha totalitar sovet davri deymiz, o'sha totalitar sovet davrida o'sha totalitar bo'lishiga qaramasdan, siyosat boshqacha bo'lishiga qaramasdan qanaqadir o'sha sudlarga ishlar kamkilardi. Chunki davlatni boshqa mexanizmlar, davlatni boshqa idoralari, davlat hokimiyatini boshqa muassasalari yaxshi ishlardi. O'shanda masalan sudlashuv. Endi kecha bir lutvot chiqib O'zbekiston televiziyasida aytyapti, bizni deydi huquqiy ongimiz deydi rivojlanib ketyapti, o'sib ketyapti, shuning uchun odamlar bir-birini sudga berib yotibdi. Endi bu juda bir ahmoqona narsa, chunki odamlar o'yin uchun sudga bermaydi, yoki o'yin uchun sudlanmaydi, yoki bo'lmasa bir aqlimni sinab ko'ray, meni huquqiy darajam oshib ketdi deb sudga bermaydi. Bu degani, ya'ni davlat hokimiyati idoralarini muayyan darajada falajlanganligini, qonunlar o'z yo'lida unchalik ishlamayotganligini bildiradi, afsuski. Lekin ikkinchi tomoni bor, hali yuqorida aytdim, bu o'sha nisbiy erkinliklar bilan ham bog'liq. Masalan, o'sha Karim davrida mamlakat muzlatilib turilgan, juda qattiq diktatura sharoitida muzlatilgandan keyin jinoyatchilarga ham hali nima deydi, jinoyat qilishga imkon yo'q, odamlarni erkinligiga, boshqalarga ham imkon yo'q. Ya'ni mamlakatlarni o'zi umuman rivojlanish tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, iqtisodiyotlarni ham yoki boshqa nimalarni ham liberallashtirib boshlaganingizdan keyin, uni o'zgartirishga harakat qilib boshlaganingizdan keyin shunaqangi noxush holatlar kelib chiqadi. Buni ham inobatga olish kerak.
Yo, endi masalan 3 yilda 2 barobarga ortib ketishida, qarang, 25 deylik yog'ini, 55 deylik bu yog'ini, ha? Juda kattada, juda katta ko'rsatkich. Endi mana boya odamlar bir-birini sudga berish ko'paydi degan gapga qo'shilmadingiz. Siz birlamchi olim, omil nima? Jinoyatlar keskin ko'payib ketdimi yoki boshqa bir suhbatlarimizdan birida aytgandingizki, ki ishlar shu qadar ko'pki, sudga yetishmayapti. Ularni vaqti yetmayapti ishni ko'rishga deganingiz. Yo, sudya ko'payib ketdimi 3 yildan beri?
Yo'q. Bu haqiqatda jinoyatchilik ko'rinishlari oshdi. Masalan, ayrim turdagi jinoyatchilik ko'rinishlari oshganligini aytib berish mumkin. Firibgarlik jinoyatlari oshdi. Ya'ni mana masalan hamma sohada aytaylik korrupsiya darajasi oshgan bo'lsa, o'tgandir mana Sharof Ubaydullayev siz bilan efirda aytdi, o'sha keyingi paytlarda korrupsiya darajalari bir necha marta oshdi. Korrupsiya darajasi oshgandan keyin albatta qonunsizlik boshlanadi. Qonunsizlik boshlangandan keyin o'sha joylarda qanaqadir firibgarlarga, jinoyatchilarga, korrupsionerlarga o'rin paydo bo'ladi. Ya'ni shunaqangi muhit paydo bo'ladi. Men o'zim endi O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining jamoat kengashining a'zosiman. Biz u yerda ko'plab jinoyat ishlarini tahlil qilamiz, jinoyatchilik, korrupsiya jinoyatlarini o'sishini tahlil qilamiz. O'sha narsalardan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu yerda o'sha qanaqadir davlat haligi hokimiyati doiralarida ish yuritish mexanizmlari anchagina nima deydi, falaj holatga keldi va buning oqibati jinoyatchilik ortdi. Qaysi jinoyatlar ko'proq ortdi? Ya'ni maishiy jinoyatlar soni nihoyatda keskin ortdi. Bu masalan turli sabablari bo'lishi mumkin. Men hali yuqorida aytganimdek, sotsiolog jamiyatshunos emasman. Shuning uchun hamma sabablarni qamrab olib, mas'uliyatni bo'yniga olib ayta olmayman. Lekin shuni aytishim mumkin, o'sha badanga tan jarohati yetkazish, firibgarlik jinoyatlari, o'g'irlik jinoyatlari, bosqinchilik jinoyatlari va odam o'ldirishga singari jinoyatlar soni nihoyatda keskin hozir ortgani. Bu juda ayanchli.
So'nggi savol qisqagina agar bo'lsa sizda informatsiya aytarsiz. Yaqinda o'sha Abduqodir Mo'minov ishi, Abduqodir Mo'minovga bir aloqador bir odam bilan gaplashdim va u kishini aytishicha tergovchi aytibdiki, tergov yakuni yetdi deb. Undan oldin Jahongir Muhammad o'zaro Ozod Nazardagi suhbatda aytganida shunday bo'ldi deb, lekin hech qayerda o'qiganim yo'q, rasman eshitganim yo'q, rasmiy ma'lumotni ko'rganim yo'q, tergov tugadi deb. Sizda ma'lumot bormi? U va umuman o'zi Abduqodir Mo'minov ishida nima yangilik bor?
Abduqodir Mo'minov ishida yangilik deyarli yo'q. Biz shu paytgacha rasmiy bir ma'lumot olganimiz yo'q, lekin o'zimni haligi bilim va ko'nikmalarimdan, fahmimdan kelib chiqib aytishim mumkin, chunki tergov muddatlari, qo'shib berilgan tergov muddatlari ham tugadi, yaqin o'rtada bu sud ham jarayonlari ham boshlanishi mumkin. Aksincha men sizga bitta narsa, boshqa narsani aytmoqchi edim. O'tgan kuni, ya'ni kechani oldingi kuni, 16-kuni men O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini kassatsiya sudlar hay'atida Sofuz va Anorbank ishi bo'yicha oxirgi sud jarayonida qatnashdim. Afsuski, o'sha buni ham so'z erkinligiga jiddiy zarba deb aytish mumkin. O'sha Anorbank foydasiga 3.8 milliardga yaqin pul mablag'lari, jarima nimalari undiriladigan bo'ldi Sofuzdan. Endi nima deydi, haloldan tovug'i, haromdan ishtagi yo'q bo'lgan biriligi ommaviy axborot vositasini bo'yniga shunaqangi katta miqdordagi jarimalar qo'yildi va buni bir qismi albatta mana kompromat uz ishi bilan ham bog'liq, chunki kompromat uz figurantlari mana shu saytni ham tashkil qilishgan edi. Endi bu yerda men o'zim
sof uz sayti
Sofuzga qo'yilgan da'vo, Sofuzni ishi bilan o'zim yaxshi tanishman, chunki apellyatsiya instansiyasida o'zim himoyachilik qildim. Shuning uchun men aytishim mumkinki, Sofuzga nisbatan nihoyatda g'irromlik qilindi degan fikrdaman.
Yo'q, endi bu Sofuz ishi alohida suhbatga mavzu ekan, o'zi umuman o'sha jurnalistlarga va ommaviy axborot vositalariga qarshi qo'zg'atilayotgan ishlar bor, bir qator alohida gaplashamiz shekilli. Bugungi suhbatni kompromat uz ishi bilan boshlagan edik. Hozir tayyor emasmiz, 18-iyul kuni boshlangan sud jarayonini navbatdagi majlisi qachon bo'lishi to'g'risida xabar berishgan.
Yo'q, hozir bu narsa siz aytayotgan ma'lumot bizga ma'lum emas. Men sizga o'sha Ozod Nazarbek gaplashaylik deb gaplashgan paytimizda men umuman mana shu masalalarni ildiziga bir og'iz nazar tashlab ketaylik degan edim. Keling, agar ruxsat bersangiz, ikki og'iz shu narsa bo'yicha nima bir gapirsam. Ya'ni
nima uchun bunaqa 2 daqiqa vaqtimiz bor, ha?
Ha, davlamachilik, firibgarlik bilan bog'liq ishlar jurnalistlar o'rtasida kuchayib ketdi. Yo, o'zbek jurnalistlari qozoqlardan, inglizlardan, chexlardan farqi bormi? Ular oshqozoni boshqacharoq yo ular nafsi boshqacharoq bo'lib tug'iladimi degan savollarni qo'yadigan bo'lsak, albatta bu yerda ayanchli manzara kelib chiqadi. Ya'ni O'zbekistonda o'sha erkin matbuotni qo'llab-quvvatlaydigan o'sha fondlar yo'qligi. Masalan, aytaylik, shunaqangi fondlar bo'lsa, aytaylik shunaqangi donorlar bo'lsa, masalan, jurnalistlar qanaqadir bir haligi kompromatlari izidan yoki bo'lmasa bir firibgarlar izidan yurgandan ko'ra o'zlarini o'sha nashrlarni, ommaviy axborot vositalarini albatta mana shu fondlar orqali nima qilishadi, ya'ni moliyalashadi, shundan oylik olishadi, umuman olganda o'sha o'zini ro'zg'orini boqishadi. Endi masalan aytaylik, masalan, Sarvar Usmon mo'jiza ro'y berdi-yu, O'zbekistonga shundoq keldi, O'zbekiston fuqaroligini qabul qildi, kasbini davom ettirmoqchi. Nimadan boshlaydi? Nimadan boshlaydi? Aytaylik, masalan, Ozod Nazar O'zbekistonda UPRMI efirga qo'yilmaydi. Aytaylik, Sarvar Usmon bundan pastiga rozi emas. Nima qilish kerak? Uni demak o'sha qora qozoni qaynamaydi, boshqa qilmaydi. Shuning uchun bu yerda agar hukumat aytaylik bunaqangi turdagi jinoyatlarni oldini olmoqchi bo'lsa, hattana masalan matbuotni yuksaltirib o'zlariga qanaqadir bir jamoat nazorati masalan tashkil qilmoqchi bo'lsa, mana shu masalalar bo'yicha davlat o'zini grantlarni e'lon qilish kerak, xorijiy grantlarni olishga ruxsat berish kerak. Endi hali endi men fuqarolik jamiyatiga o'tmoqchimasman, chunki fuqarolik jamiyati nihoyatda katta tushuncha, umuman matbuotni o'zi qanaqadir bir haligi ko'makka muhtoj. Aytaylik, bugun kompromatni chorasini ko'rib uni qamab qanaqadir nima qilishingiz mumkin, lekin ertaga ikkinchi kompromat chiqadi, uchinchi kompromat chiqadi, chunki bu yerda shunaqangi muhit bor, ya'ni o'sha amaldorlarni aytaylik jinoyatlari bor, amaldorlari o'zgarish kompromatlari bor, bitta ikkitalari pullari qamlab qo'ygan, boshqalgan jinoyatlari bor. Bundan haligi nima deydi xabar topgan, undan ma'lumotga ega bo'lgan har qanday jurnalistlar yoki blogerlar, boshqalar o'sha ularni o'sha puliga, mablag'iga ko'z oyaytiradi, ularga to'g'rimachilik qiladi, firibgarlik qiladi, ular pul beradi va shunaqangi holat davom etaveradi. Shuning uchun bu yerda mustaqil
Abdurahmon, Abdurahmon, qariyb bir soatdan beri gaplashyapmiz va suhbat oxiriga kelib juda katta masalani boshlab oldingiz. Bu alohida bir necha suhbatga suhbatni bag'ishlasa arziydigan masala va siz aytayotgan ana o'sha jamoat fondlarini tashkil qilish uchun balki umumiy bir siyosiy iqtisodiy vaziyat sog'lomlashuvi kerakdir va bu sohada balki mutaxassis yetmayotgandir, tajriba yetmayotgandir va siz albatta o'ta muhim gaplarni aytyapsiz. Keling, bu mavzuni bir boshqa suhbatda alohida davom ettiraylik. Buguncha esa sizga katta rahmat. Ozod Nazarda inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Bugungi suhbatimiz sudlovlarga, jurnalistlar ustidan, yosh talabalar ustidan o'tayotgan kechayotgan sud ishlariga muhokama qilgan bo'ldik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017-yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021-yilgi prezidentlik saylovida esa 39.175% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13-yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu lotlar bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Xo'p, bugungi kuni ko'rayotasizlarmi? Qaydigarda, qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidagi chora ko'rish kerak-da.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilishi kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30%ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzorbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyal huquqi jarayondagi saylovga qatnashuv bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021-yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turasiz, nima sababdan ishni saylovchilarning ishimin ortiqroq qildi jo'g'orqi bilik butoqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshidan oxirigacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'prog'i ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan. Qirg'izistonlik faol Aybek Tengizbayev aholining saylovlardagi ishtiroki kamayganini siyosatchilarga nisbatan ishonch kamayib borayotgani bilan izohlaydi.
Saylovga qatnashish o'ta ma'niliuda.
Xalqni saylovga jalb qilish va uning ahamiyatini tushuntirish majburiyati hukumat zimmasida. Siyosiy madaniyat shakllangan mamlakatlarda xalqni saylovga nomzodlar jalb qiladi. Bizda ularga ishonchning yo'qligi sababli saylovchilar ham befarq bo'layapti, deydi faol. Qirg'izistonda saylovlar siyosiy partiyalar va nomzodlar o'rtasidagi raqobatga asoslangan holda o'tkazilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shuning bilan bir qatorda har bir saylovda ovoz sotib olish, natijalarni soxtalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan norozilik namoyishlari o'tkazilishi ham an'anaga aylangan. 2005 yilning fevralida parlamentda o'tkazilgan saylov natijalaridan norozi bo'lgan muxolifat 24 aprel kuni prezident Asqar Aqayevni hokimiyatdan qulatgan edi. 2010 yil aprelida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishiga ham parlament saylovlaridagi soxtalashtirishlar sabab bo'lgan. 2021 yil oktyabrda parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lganlarning ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari oqibatida prezident So'ranbay Jeenbekov iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.